Pagbasa sa pulong. Para sa pagtapos nga panerbisyo, ang hinungdan nga gihangyo ko kamo nga manindog. Ngani sa diyang ginapatugtog nila ang The Star Spangled Banner, nagapanindog man kamo. Dili ba? Kung ingon ni Ana, nganong dili man nato buhaton para sa pulong sa Dios? Pagtahod man gud kini. Karon din ha sa basahon sa Eksodo sa ikadose nga kapitulo ug magsugod sa ikadose nga bersikulo. Gusto kong basahon ang usa ka bahin sa kasulatan sa ikadose ug ikatrese nga bersikulo. Kay mulakaw ako ni adtong gabhiuna lata sa yuta sa Ehipto. Ug patyon ang tanan nga panganay sa yuta sa Ehipto. Tao ug mananap usab ug magahukom ako. Ako mao ang Ginoo. Ug ang dugo alang kaninyo usa ka timaan sa mga balay diin kamo magapuyo. Ug kung makita ko ang dugo, mulabay ako sa ibabaw kaninyo. Ug walay kamatay nga muabot kaninyo. Sa diha nga patyon ko ang mga panganay sa yuta sa Ehipto. Ang akong hilisgutanan mao ang timaan. Iduko nato ang atong ulo sa karon. Ug sa iyang kahilom sa nini sagrado nga higayon. Sa dili pa kita muduol kaniya sa pag-ampo. Aduna ba kamoy hangyo nga gusto ninyong tubagon sa Dios niining hapuna? Kung aduna man, ipataas lang ninyo ang inyong mga kamot. Kung pamalandong mo sa kahiladman sa inyong kasing-kasing, kung unsay gusto ninyo nga buhaton niya, bisan asa man sa building, pamalandong mo kung unsa may gusto ninyo nga buhaton niya. Langit nun namong amahan, ikaw mao nga walay pagkausab nga Dios, o ginaampo namo nga tubagon mo unta ang among mga pag-ampo niining hapuna samtang ginapataas namo ang among mga kamot. Huwag imo mang mamatikdan na ang akong mga kamot na kataas usab. Huwag ang akong hangyo, buot kong masayran kini sa kadaghanan. Nga unta Ginoo, imong ayuhon ang matagtaw nga ania karong adlawa. Huwag luwasa ang matag na hisalaag karon. Miingon man ka, kung mangayo ka mo sa amahan o bisan unsa sa akong ngalan, pagabuhaton ko kini. Karon Ginoo, tabangit kami tanan nga mutuo ingon nga usa ka pundok sa mga tao. Nga nagatuo nga mga anak, manulti ka, pinagi sa imong pulong, Ginoo. Ang imong pulong mao ang kamatuoran. Panalangin ni usab ang among mga kasing-kasing. Ginapasalamatan na mo ikaw tungod ni ini nga panagtigom. Ginapasalamatan pod na mo ikaw tungod kang isong grant o sa tanan niyang mga mamumuhat o sa tanang mga kasimbahanan o mga tao o sa tanan-tanan nga gibuhat mo para ka namo, Ginoo. Mapasalamaton jud kami kanimo. Amahan, daghan kanamo ang aniya dinhi nga tingali dili na namo makita pag-usab ang usag-usa. Angtod nga magkitaay kami dito na sa pikas bahin. Tingalig mao na kini ang kaulahiang buluhaton nga among matambungan dinhi ni ining yutaa. Hinaot nga mukunsad ang balaang espiritu ug panalanginan kaming tanan. Ug ihatag nga ni kanamo ang among mga panginahanglanon sa ngalan ni Jesus kami nagaampo. Amen. Makapanglingkod na kamo. Aduna ko'y gamay sulatanan dinhi nga akong gisulatan o pipila ka kasulatan. Ug dutay mga butang. Kaniadto matipanan ko pa kini sa akong hunahuna. Apan milagpas naman ko og 25 kabalo na mo kini sa ikaduhanang higayon. Ug mao nga dili na ako makahinumdom sama kaniadto. Ug daghan pagyo ati manon sa mga panagtigom ug mga ingon-anang butang. Ug daghan kaayong mga butang nga angayng buhaton. Ang hilisgutanan nato niining hapuna mao ang timaan. Ang atong isina nagsugod dito sa Ehipto. Usa kini ka malindot nga paghulagway sa kaniadto. Nga gusto kong makita ninyong tanan kini ug magmatinahuron gayod kutob sa inyong mahimo. Ug ang lugar sa isina mao ang Ehipto. Ug ang panahon sa isina mao mismo ang pagsugod sa Eksodo. Ug karon usa kini ka tipo sa karong panahona, ang ginapakita, ingon nga nagaatubang usab kita sa usa na usab ka Eksodo. Ang pagpahigawas sa Dios sa Israel gikan sa Ehipto kaniadto, paingon sa yutang saad, mao usa ka tipo sa pagpahigawas ni Kristo sa pangasaunon gikan sa iglesia, paingon sa yutang saad. Ania kita sa usa na usab ka Eksodo. Karon kung inyong tun-an ang kasulatan, ang panahon nato mao ang mahisgutan lang ang mga mahinungdanon nga punto niini. Mao kanay tinuod. Kita mao ang ingon nga nagpahigawas ang Dios og usa ka nasod gikan sa usa ka nasod. Ipahigawas sab sa Dios ang pangasaunon gikan sa usa ka iglesia. Pagatawgon ang pangasaunon gikan sa tanang ka iglesiahan. Kini mao ang mga pinili sa Dios nga ipahigawas. Ug ngani hadol na mismo kita sa niana nga Eksodo sa karon. Tungod adun naman kita og tanang kapanghimatuoran sumala sa kasulatan nga anala kita mismo dinha. Bueno, kabalo ko nga gikasulti na kini sa makadaghan ng higayon. Apan higala ko, muabot ang usa ka higayon nga igasulti kini sa kaulahian nga higayon. Ang panahon mahanaw na paingon sa eternidad. Nga nang higayon na. Muabot siya aron kuhaon ang usa ka pangasaunon paggawas sa usa ka iglesia. Ang timaan mao ang mismong butang nga nagpalahi tali sa Ehipto og Israel sa maong duha ka nasod. Silang tanan mga tawo man, tanan mga gilalang sa Dios, tanan mga binuhat sa Dios, apan ang kalahian sa diha nga milabay na ang silot nga kamatayon. Ang kalahian tali sa kinabuhi o kamatayon, mao mismo ang timaan. Kung mao man usab ang mahitabo sa pag-abot sa anak sa Dios, sa diha nga ipahigawas na niya ang pangasaunon, gikan sa iglesia, ang mahimong kalahian mao ang timaan. Aron paminaw mo og ayon ini hapuna, ug hibaluan nyo kung dili ba kana tinuod. Ang timaan ang mahimong kalahian. Siguradong aduna gyoy kalahian. Pagahukman man sa Dios ang kalibutan sa umaabot nga adlaw. Kung pangutanon ko ang mga Katoliko, si kinsa ba ang iyang paghahukman? Unsa man ang iyang basihan sa paghukom sa kalibutan? Muingon sila, ang iglesia. Unsa man nga iglesia? Ang iglesiang Katoliko. Unsa man nga iglesiang Katoliko? Nga aduna may pipila kanila. Muingon po ang mga Methodist, pinaagi sa Methodist. Kung yun ana, dili mahiapil ang mga Baptist. Dayon kung maghukom po pinaagi sa iglesiang Baptist, nang dili mahiapil ang tanan ng uban pa kanila. Muingon sab ang mga Pentecostal, pinaagi sa Pentecostal. Kung yun ni ana, dili na mahayapil ang tanang uban pa kanila. Kita nyo, mamahimog yod nga kalibugan. Grabe nga kalibugan. Makalibog yod sa hunahuna. Kung hunahunaon ang iyon anang butang. Hapan aduna may pamaagi niini ang Dios nga miingon siya nga iyang paghahukman ang kalibutan. Dili pinaagi sa iglesyang Katoliko. Dili po pinaagi sa iglesyang Protestante. Kung dili paghahukman niya ang kalibutan, pinaagi ni Jesus Kristo. Kung si Jesus man mao ang pulong, busa magabalik gayod sa Biblia mismo. Kita nyo, paghahukman niya ang kalibutan, pinaagi sa Biblia. Kung ang Biblia man ang basahon sa paghukom sa Dios, nga mao ang bugos ng kapadayagan ni Jesus Kristo, nga wala na bisan unsa pa, nga mahimong igadugang kung unsa man nga pagatak-takon gikan niini. Tungod ang silot sa pagbuhat ni ana, mao ang pagpapas sa imong ngalan gikan sa basahon sa kinabuhi. Mao nga magpabilin lang mismo sa basahon, ug magampo sa Dios nga himuon kitang kabahin ni ana. Karon hisayra nato, ang timaan. Unsa ba ang timaan? Ang timaan mao usa ka timailhan nga nabayra na ang bili. Mao kana ang timaan. Sama lang sa atong mga tren o mga biyahe sa bus, nagadala ta og kwarta ug moadto sa usa ka istasyon. Ngani, kita nyo, ang mga bus dili man ginapahanugutan sa mga lugar kundi ang ticket mismo ang ginagamit. Dili sila ginapahanugutan nga mudawat og kwarta. Dili sila pwedeng mudawat og kwarta tungod nga ticket man ang kinahanglan. Pananglitan sa mga eroplano, uun sa paman, mo nga muadto ka sa usa ka lugar nga palitanan og ticket, ug mupalit ka gamit ang imong kwarta, ug pipila ka ticket o usa ka ticket. Ug kini nga ticket ang timailhan nga nabayaran na ang imong pamasahe. Aduna ka na dayon og katungod nga mosakay sa barko, mosakay sa eroplano, makasakay ka na sa bus, uun sa man kini. Basta bit-bit mo na ang maong ticket aron ipakita nga ang imong nga nabayaran na ang imong biyahe. Aron hinumduminyo ka na. Ayaw nyo kalimti ka na. Ang gipatay nga kordero sa Israel kaniadto mao ang gikinahanglan sa Dios. Nagkinahanglan si Jehova og usa ka gipatay nga kordero, usa ka inosente nga puli. Maingon sa nahisgutan nato sa nangaging semana nga ang Dios pagmuhimo siya og usa ka desisyon. Dili gyud niya kana ginausab og nagbuhat siya og paagi ang unang butang nga iyang gibuhat kaniadto sa pagkahulog sa tao. Kinahanglan niyang magbuhat og paagi para mahibalik ang tao. Kung gusto pa niyang matubos ang tao og mao nga nagbuhat siya og desisyon nga iyang luwason ang tao pinaagi sa dugo sa usa ka walay sala. Ug kanunay na niyang ginabuhat ang maurang butang, wala niya kana ginausab sukad-sukad. Mao nga wala gyud dapit nga mahimong tagbuon sa Dios ang sikinsamang magsisimba. Gawas lamang sa ilalom sa dugo. Maulang ka na ang iyang bugtong dapit. Pero ang ipaninguhaan man atong buhaton, natagbuon siya ilalom sa atong teolohiya, ilalom sa atong denominasyon, ilalom sa atong mga programang pang-edukasyon. Ngani ang uban na nagtukod sila og mga tore, og ang uban pod na nagtukod og mga syudad, Babylonia og Torres sa Babel. Og tanan ang matang sa nakalilaing mga butang, apan sa gihapon, pagkatagbuon lang sa Dios ang tinuod niya magsisimba diha ilalom sa dugo, dili gud niya kana ginausab. Hinoon, dili man ta mamahimo nga Methodist tanan, dili ta mamahimo nga Pentecostal tanan. Kitang tanan, dili mamahimo nga ingon ni ini, ingon ni ana, o uban pa. Tungod aduna man tay panagkalahi, pero sa diha nga moduol ako sa usa ka tawo, Katoliko nga pare man siya o unsa man siya, kun anaa siya ilalom ni anang dugo, Nan managsuon kami, dili ko igsapayan kung asa siya nahisakop, basta napailalom siya sa dugo. Bueno, ang gipatay nga kordero sa Israel kiniadto mo ang gikinahanglan ni Jehova, ug ang dugo mo ang timaan nga natuma na ang maong gikinahanglan. Ang gikinahanglan sa Dios para sa katubsanan gikan sa Ehipto, paingon sa yutang saad, nagkinahanglan siya og usa ka gipatay nga mananap. Ug ang maong mananap kinahanglan ang dugo sa gipatay nga mananap, gikinahanglan nga maipahid diha sa balabag ug sa pultahan mismo. Ug nagrepresentar kadto ingon nga timaan nga ang butang nga gikinahanglan ni Jehova na tuma na. Kita nyo? Karon dili kadtong karnero ang timaan, kundili ang dugo mismo mao ang timaan. Tungod, migula naman ang kinabuhi gikan sa halad, ug mao nga ang dugo mismo mo ang timaan, ang iyang mga sugo gituma na. Ang dugo na ang nagrepresentar ingon nga timaan, ingon nga timailhan, nga nabuhat na nining magtotoo sa ingon ka eksakto kung unsa ang gikinahanglan. Mao kadto ang timaan. Oo. Kung ingon ana, atong makita ang magtotoo nga nagasimba, nga maila siya siya sa iyang halad. Kita nyo? Aniya ang maong balay, ugang magsisimba. Unsa man ang gikinahanglan, magpatay og usa ka karnero sa ikanapulog upat kaadlaw, human nga giandam na kana, usa kalaking karnero, nga walay ikasaway. Ang pagapatyon sa tibuok Israel, ugang dugo, igapahid pinaagig hisupo, ug igapahid kana diha sa balabag sa pultahan. Ug lain pay ato, ang hisupo ordinaryo lang kadto nga sagbot. Ang hisupo nagakahulugan sa inyong pagtuo. Aduna man gyud tawo nga nagapaningkamot nga magkaaduna og supernatural nga pagtuo. Mo kanay hinungdan nga dili nyo hinuon madawat ang inyong kaayuhan, ang pagtuo. O salama kay yanong butang. Ngani, aduna man kamoy pagtuo aron sa pag-adto sa simbahan. Aduna kamoy pagtuo sa inyong pagawas din ha. Aduna gani kamoy pagtuo sa pagpaandar sa inyong sakyanan. Aduna gani kamoy pagtuo sa pagkaon sa inyong panihapon. Ingon ni anak kini, yanong nga pagtuo lamang. Bueno, aron maipahid ang dugo, ginapahid kadto pinaagig hisupo. Nga usa lamang ka ordinaryong sagbot nga nagatubo sa bisan asa man sa Palestina, ug nagapakita kana nga ang pagtuo nga gikinahanglan aron ipahid ang dugo, dili usa ka hilabihan nga butang nga gikinahanglan mo pang magkaaduna og tanan ng matang sa degree sa pagka-doktor aron mabuhat kadto. Diano lamang nga pang-adlaw-adlaw nga pagtuo para tuuhan ang Dios. Kita nyo, ipahid nyo ang dugo, pinaagig pagtuo gamit ang hisupo. Busa ang magsisimba kaniadto nga napailalom niadto nga dugo, nagapakita nga natuma niya ang gikinahanglan ni Jehova, ug napaila na siya. Ginapakita pod sa timaan nga napaila siya kauban sa gipatay nga karnero nga gikinahanglan ni Jehova. Natuma na ang gikinahanglan nga buhaton. Pagkahintik nga tipo sa karong panahon ni Kristo ug sa magtotoo, pag napasundayag na ang timaan diha sa magtotoo, nan ginapakita niini nga gidawat na kana ug nabuhat na ang gikinahanglan nga buhaton. Busa ang dugo sa usa ka timaan sa pagpaila, ang dugo mismo. Ang dugo sa maong mananap gipatulo, namatay, ug ang dugo niini gipahid diha sa bungbong. Karon ang kinabuhi sa mananap atuas sa dugo, ug ang kinabuhi anaaman sa dugo. Nasayod kita ni ana, mao kana ang ginaingon sa Biblia, ug ipanghimatudan pud kana sa siyensya nga ang kinabuhi anaa diha sa dugo. Busa sa dihang gipatay na ang mananap, ug ang kinabuhi may bulag gikan sa maong mananap. Gikinahanglan nga ang dugo niini mismo nga kimika sa maong dugo ang magrepresentar ingon nga timaan, tungod kay ang kinabuhi nga anaa sa dugo dili man mahimo mobalik sa magtotoo, tungod kay kinabuhi man kadto sa mananap. Ug ang kinabuhi sa mananap ug kinabuhi sa tawo bugos man nga managlahi, wala gyud unsa man niini. Ngani kun mukuha ka og dugo sa mananap ug iabuno kana kanimo, mamatay jud ka. Tungod nakita nyo, kita usa manggod ka lahi nga kinabuhi ang anaa sa dugo sa mananap kaysa kung unsa ang anaa sa dugo sa tao. Tungod kay ang tao aduna may kalag, pero ang mananap wala man kanay kalag. O bueno, mao nga ang dugo mismo. Sabtan nyo ha, ang pula nga kimika, ang kimikal nga anaa sa dugo, ang gikinahanglan maipahid sa may pultahan. Ingon nga timaan nga namatay ang karnero kaniadto. Tungod kay ang kinabuhi sa karnero, dili man mahimong mubalik sa tao nga magsisimba. Apan sa karon, usa lamang kadto katipo. Sa karon, dili ang kimikal nga dugo ni Jesus Kristo ang atong kordero, kundili ang kinabuhi na mismo nga anaa sa dugo nga mao ang Espiritu Santo. Nagaanhi kini o timaan kini nga atong gidawat o gibuhat mismo ang gisulti sa Dios kanato nga angayong buhaton o pagkahuman nga maanaan na kanato ang timaan. Maila na kita kauban sa atong halad. Hingpit gayod, wala na ko'y nakita ang unsa pamangbutang nga pagkatataw gayod. Kita nyo, ang bugtong paagi nga makasulti ang si bisan kinsa nga ang maong balay kanya doon hay apil usab nga napailalong kini sa dugo. Mo'y tungod nga ang kimika sa dugo anaaman sa mga pultahan. Pag-agian na sila, utanaw dito ang manulunda sa kamatayon o kinahanglan nga makita katong dugo. Aron, usa na usab kini katipo sa balaang espiritu. Karon kita nyo, ang literal nga dugo ni Jesus dili mahimong mahianha sa matag usa kanato tungod kay aduna ra magud siya og ingon kadaghang dugo sa iyang lawas og gipatulo na kini kaniadto gikan sa iyang lawas ngadto sa yuta. 2,000 ka tuig na ang milabay. Pero dili kadto mao ang mahimong timaan, kundili ang kinabuhi mismo, ang kinabuhi nga atuwas sa dugo, mao ang timaan sa karon. Mamatudan ko kana kaninyo sa dili madugay pinagi sa Biblia. Kini mao ang timaan nga mania sa matag usa kanato aron ipakita nga naila na kita kauban sa atong halad ug nga natuman na nato ang gikinahanglan ni Jehova. Niingon si Pedro ni atong adlaw sa Pentecostes, maghinulsol kamo ang matag-usa kaninyo ug magpabautismo sa ngalan ni Jesus Kristo alang sa kapasayloan sa inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Espiritu Santo kay ang saad alang kaninyo ug sa inyong mga anak ug sa tanang atua sa halayo bisan ang kapidan nga pagatagon sa atong Ginoong Dios. Kita nyo, dili lamang kanila gipakita kadto bisan ang kapidan nga pagatagon sa Ginoo. Daghan ang nagadahom nga mga gitawag pud sila, pero katulang tanan nga mga gitawag sa Ginoo katong iyang mga giilanang daan iyang gitawag. Ang tanan nga iyang gitawag iyang gimatarong. Ang tanan nga iyang gimatarong iyang gihimaya. Nahanay na ang maong tibuok butang. Kung dayon doon na kay mahimamat nga usa ka tawo na dili mutuo nga para niini nga panahon ang Espiritu Santo. Kita nyo kung unsay ginabuhat nila, ginapanghimakat nila ang timaan nga mao ang mismong nagasimbolo nga aduna kay pagpakighilambigit sa imong halad. Nasabdan nyo ba ang botong ipasabot? Yano ra kayo kung inyo lang tanawon kini sa paagi nga gisulat kini sa Dios. Karon, gidala kita sa dugo kung kita maoy ginapakita ang ginasimbolo sa balaang espiritu nga mao ang kinabuhi. Bueno, ang kinabuhi sa mananap dili gyud mahimong mahianha sa tawo tungod kay dili man sila pagkapareho. Ang kinabuhi sa mananap wala may kalag. Ang kinabuhi man sa tawo ang adunay kalag. Gani ang mananap wala nahibalo nga hubo kini. Wala kini nahibalo sa matarong og dautan. Kini igo lang kini hinon aduna kini og espiritu pero wala kalag. Karon timan inyo ha, nga ang kalag mao ang kinaihan sa espiritu, siyempre. Karon, himatik di, sa dihang ang kinabuhi sa atong halad, nga si Jesus Kristo, nga niyadong giula ang iyang dugo, Dios siya, nga nasulod sa usa ka tawo. Bueno, mikanaog siya gikan sa pagka-Jehova, aron ipaila ang iyang kaugalingon, ingon nga usa ka tawo. Aron gamito niya alang sa iyang kaugalingon, ang purma nga tawo. Aron ipaila kita uban kaniya. Siya mao ang kordero sa Dios ug sa kinasuluran niya kundi ang dugo. Karon kabalo ko nga adunay nagaingon, duna siya dugong Hudyo. Madugog ninyo ang mga Hudyo nga musulti ni ana. Pero wala man siya dugong Hudyo ug wala sab siya dugong Hintil. Tungod siya man mao ang dugo sa Dios. Wala gyud siya ipang Hudyong, dili siya Hudyo ni Hintil man. Kundili siya mao ang Dios. Usa kaulay ang manamkon. Karon kabalo ko nga daghan kaninyo og nagahunahuna sab ang mga Protestante nga ang maong itlog iya kuno ni Maria ug ang hemoglobin nga nagagikan, ang kinabuhi nagagikan sa silulas sa dugo. Tungod kay mahimo mang makapangitlog ang usa ka himungaan bisan wala gikaoban ang lalaking manok, pero dili gyud kana mapiso, dili kana mahimong mapiso. Tungod ang kinabuhi nagagikan man mismo sa nagadagayday nga dugo nga nagagikan sa lalaki. Apan sa niini nga kaso walay lalaki, busa ang kinabuhi nga diha sa dugo, siguradong gikan gyud kini sa Dios lamang. Ug tuod man naglalang siya og silula sa dugo sulod sa taguangkan ni Maria. Ang Dios mismo, ang magbubuhat mismo, ang naglalang og silula sa dugo. Karon matik dinyo, ginaingon nila, bueno ang lawas man kadto, mo nga kang Maria gyud ang itlog. Dili, sir. Dili sa iya, ha. Wala itlog. Kung itlog kadto, dili baya mahimo makadawat og similya nga walay sensasyon. O kung siya, kung nagkado naman og sensasyon si Maria, nanunsa man sa hunahuna nyo ang ginahimo sa Dios. Pareho niyang gilalang ang itlog o ang dugo. Eksaktong iyon ni Ana siya. Nahawiran nato ang Dios. Ningon ang Biblia. Unang Timoteo 3:16, dili malalis nga dako ang tinago sa pagka-Dios nun, ang Dios na dayag diha sa unod, nahawiran nato siya sa atong mga kamot, kadto nga lawas Dios, walay pagduha-duha, maugyod kadto, siya bugos gayod nga Dios, diha sa purma sa usa ka tawo. Karon, mahimatikta nato dinhi, nga kadtong silula sa dugo nga naabli, nagpatungha kadto sa Dios. Ang Dios diha kang Kristo nga nagapasiguli sa kalibutan ngadto sa iyang kaugalingon. Kundiin, walay si kinsaman ang makahimo niadto. Wala na uban pa nga mahimo. Tungod kay nakinahanglan man kadto og bala ang dugo niya mismo. Gikinahanglan sa Dios nga mukanaog kaniadto og mamahimong tawo. Aron antuson ang kaugalingon niyang balaod. Kung si Jesus usa lang ka propeta, usa ka tawo nga lahi sa Dios, kung yun ana man, dili matarong ang Dios. Kung moingon ako, si isong grad ang mamatay alang sa kung unsamang sala nga gibuhat ni Billy, diin kiniunta mao ang angay mamatay. Tungod sa kung unsa paman, oo sa kasilot, nan mahimong dili ka na matarong. Kung ang kaugalingon pod na kong anak ang mamatay tungod sa silot nga akong gisintinsya, sa gihapon dili sab ka na matarong. Adunay usa lang kahustisya ang mahimo kong buhaton. Kana mo ang kunon ang iyang lugar. Kung gusto ko man nga maluwas siya. Kung mao nga gikinahanglan nga magpakatao sa Dios aron ang kunon ang lugar sa makasasala ang Dios nga nadayag sa unod nga walay lain kundi ang Dios mismo. Karon ani siya nga nadayag sa unod aron sa pagkuha sa mga sala sa kalibutan ug ipaila niya ang iyang kaugalingon nga ani sunod kanato aron nga maila kita nga anak kaniya. Nasabtan niyo ba ang katuyuan niini? Karon atong isaran ang pagpaila kanato diha sa atong halad. Ang kinabuhi sa halad nga aniya sa sulod nato nga mao ang balaang espiritu. Sa diha nga naabli katong silula, gipagawas niya to ang Dios. Gipagawas ang Dios aron iyang mapabalaan ang usa ka katawhan pinaagi sa kagulingon niyang dugo ug ipahimutang ang Dios diha sa tawo pag-usab. Ang Dios diha sa sulod ninyo nga kinabuhing walay katapusan. Ug nasayod ang sikinsaman nga Gregong iskolar nga ang pulong nga kinabuhing walay katapusan nagagikan sa pulong nga GOA Zoe nga nagkahulugan ug kinabuhi mismo sa Dios. Gusto ka na ngani ang bugtong paagi aron makabaton kamo sa kinabuhi ingon nga aduna lamang ug usa ka porma sa kinabuhing walay katapusan. Ug kana mao ang kagulingong kinabuhi sa Dios nga maanaa kaninyo. Kita nyo kung yun ana aduna kamo ug kinabuhing walay katapusan tungod kay siya lang man ang bugtong walay katapusan. Ug kita mao ang mga kinaihan sa iyang mga hunahuna sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan o unsa man. Kinintanan iya gayong hunahuna. Ug kita mao ang kapahayagan sa iyang mga hunahuna bahin sa kung unsa gyud kini. Ug gikinahanglan niyang mukanaog aron sa pagkuha sa kasalanan. Walay si bisan kinsa ang makabuhat ni ana. Walay si bisan kinsa ang takos nga magbuhat ni ana. Walay si bisan kinsa ang makahimo ni ana. Gawas kaniya lamang ug iya kanang gibuhat. Ug dayon sa diha migawas ang kinabuhi gikan niya tung lawas nga tawo nga mao ang anak sa Dios. Nagbuhat ang iyang mamugnaon nga gahom ug usa ka building sama sa kinsa mang kontraktor. Nagtukod siya og building nga iyang gipuyan mismo. Gibuhat kadto sa Dios. Ug pagkahuman sa diyang gikuha na katong kinabuhi ang dugo, ang kimika niadto nga gibubo sa yuta. Sama lang sa kang Abel kaniadto nga gibubo usab sa yuta. Pero gikan niadto nga dugo, migawas ang balaang espiritu sa Dios. Ug gipadala kadto ngadto sa mga tao sa adlaw sa Pentecostes aron nga maila sila uban sa halad nga namatay alang kanila. Wala gayo bang paagi sa kalibutan para maangkon nato kini. Usa ka siguradong timaan. Ania, kung sadan ka, tungod sa pagpatay, kung nasayod ka nga paghahukman ka nga patyon diha sa electric chair, ug timani, nga ang pagsalikway, dalas paminaw mo, ang pagsalikway sa dugo ni Jesus Kristo, ang timaan sa iyang dugo, kung nakita nyo kini o gisalikway pa kini, naan mag-aatubang kamo sa paghukom nga ang iyang dugo anaa sa inyong mga kamot. Makasasala, membro sa iglesia, timanin nyo ka na. Unsa kaha kung si Lee Oswald kaniadto, niadtong pipila kaadlaw, ingon nga gipaningot sa pag-aatubang niya niadtong kinatasaang hukmanan. Kung nasayod siya nga tungod sa pagpatay niya sa presidente, Wala yoy ni usa ka tipik sa kaluoy para niya. Unsa ka hayibati nga tong tawhana? Sigurado ko sa gyud gadto ka makahadlok nga pagbati. Hinon wala naman siya matubang kaniadto tungod doon na may usa pa katao ang may patay kaniya. Apan hunahunaga ni ang mulingkod dito at ubangan sa usa kasuko nga kinatas ang hukmanan nga ana sa imong kamot ang dugo sa imong isig kalungsuranon. Ang presidente mismo sa Estados Unidos nga may ragani nga butang kana kumpara sa mga tao nga gilabyan ra ang dugo ni Jesus Kristo. Pag muatubang kana sa hukmanan sa Dios, paningtunjod mo og ayo kung kahibalo lang mo. Ngani, wala naman nahimo pa si Oswald gawas lamang sa pagtaliwan niya sa iyang kinabuhi. Apan ang papahawaon ka sa Dios gikan sa iyang presensya sa walay katapusan. Siguradong usagyod ka na ka makalilisang nga butang. Imatik de, kung muatubang ka man sa korte, ingon nga sadan ka. Sigurado mangita gyud ka og pinakamaayo nga abogado nga imong mapangita. Ingon niya na mismo ang buhaton ni bisan kinsa. Kung ang matang tawo nga nahimugso sa kalibutan, dili ko isapayan kung unsa pa ka maayong panimalay ang iyang gigikanan. Sadaan gihapon siya sa dugo ni Jesus Kristo. Gawas kon dawaton niya ang kapasayloan para niini. Kung ang bugtong paagi aron masayran mo nga tinuod ang maong kapasayloan, pagipahimutang na sa timaan ang kagulingon niini, nganha kanimo. Huwag anaana kanimo ang timaan. Himatik di, sadan man ka, huwag mo nga mangita yun ka ang pinakamaayo nga abogado nga mapangita mo aron idipinsa ang imong kaso. Huwag kong matubang man ako sa paghukom sa Dios, dili ako mukuhag pari, dili ako mukuha o kinsaman nga tao. Ang gusto ko maugyod ang pinakamaayo nga abogado nga mapangita ko aron idipinsa ang akong kaso. Isulti ko kini kaninyo, higala kong Kristohanon. Ang atong abogado, mausab ang atong maghuhukom. O kang atong maghuhukom, nahimong atong abogado. Sulbad na ang kaso. Sa dihang gidawat nato ang iyang pagpasaylo, ang maghuhukom mismo. Mikanaog og nahimong abogado. Ugmao nga ang abogado og maghuhukom. Mora mismo nga persona. Ang Dios nahimong tao. Aron iyang iabsuelto ang tao. Pinagi sa kaugalingon niyang kamatayon. Nagipahamtang niya unta sa tao. Aleluya! Nagkakahulugan ka na ang adalaygon ng atong Dios. Takos gud siya sa tanang mga pagdayeg. Ang atong maghuhukom o ang atong abogado, maura mismo nga persona. Ang Espiritu Santo mao ang timaan. Nagipasaylo na kita. Sulbad na ang kaso. Para sa matag lalaki o babae na tinuod gayod nga nadawat ang bautismo sa Espiritu Santo. Siya'y mayagi na sa pagbista. Siya'y napaila na uban sa iyang abogado, uban sa iyang maghuhukom, uban sa iyang halad, ug ang timaan nga panag-iya na niya, nagapakita nga nabayra na ang iyang biyahe paingon sa Himaya. Amen. Tapos na kana. Anaanak kaniya kana nga timaan. Iyaha na kana. Ang bautismo sa balaang Espiritu nga mao ang kapanghimatuoran sa pagkabanhaw ni Jesus.
Amen.
Amen. Nagatuo ba kamo ni ana? Mao kana ang inyong ilhanan. Ingon nga anaanak kaninyo ang timaan. Karon kung wala pa kanimo ang timaan, dili gyud ka makasulod. Kinahanglan man nga maanao na kanimo ang timaan. Mao kana ang kinahanglan nga bili. Kung makita ko ang dugo mao ang timaan. Kung makita ko ang dugo, mulabay ako ibabaw kaninyo. Kinahanglan nga maana kaninyo ang timaan. Kaya kung wala, aba dili gyud ka mo makasulod. Kinahanglan gayud nga maana kaninyo ang timaan. Kung dili man gud ipasundayag ang timaan, kung dili man gud maipakita ang maong timaan, bisan ang pakigsad, wala gyoy epekto. Muingon mo, buino karon igsoong Branham, buino kadali lang, eksakto gayud ka na. Ang timaan, mas nabaw manggod kaysa pakigsad. Kaya ang Israel aduna may pakigsaad na sirkunsasyon. Huwag mahimong magawas ang sikin sa manghudyo kaniya do. Huwag ipasundayag sa bisan kinsa nga tao. Mapamatundaan ko kanimo nga nasirkunsidahan na ako. Usa ako kahudyo. Huwag nasirkunsidahan na ako sumala sa sugo ni Jehova. Apan bisan pa ni ana, dili kanto nagapahilwas kaniya. Kung wala usab dito ang timaan, kinahanglan po niyang maipakita ang maong timaan. Nasabtan niyo ba kini? Siya, kinahanglan anagyo dito ang timaan, bisan pa man. Kung anaka sa pakigsad, kumuingon ang isikin sa mang Hudyo, dili ako magpahid og dugo diha sa akong pultahan. Mapamatundan ko man, nga usa ako kahudyo sa pakigsad, nan masakpan yun siya sa manulunda sa kamatayon. Bisan unsa pa siya kamaunungon, bisan unsa pa siya kadugay na nga membro sa iglesia, bisan unsa pa kadako ang ginabayad niya nga ikapulo, bisan yun sa paniya, pagsulti nga mito siya kang Jehova, pero ang gikinahanglan ni Jehova, maugyod gadtong timaan. Ug mao man gihapon ang iyang gikinahanglan sa karong panahon usab, maugayod, Inahanglan gayon, kay wala na laing paagi sa silong sa langit, wala na ubang ngalan nga gikahatag sa usamang paagi. Bisan unsa pa kamaayo, ug unsa pa kamaunungon, ang timaan kinahanglan nga anaagyo din ha. Ug kinahanglan nga maipakita ang dugo moingon mo. Moino nagpatay nako og karnero og gisulod ko kini sa usa ka banga. Ginapahimutan ko kini dinhi sa luyo. Dili man ingon ni ana ang gisulti niya. Kinahanglan nga maipahit kini diha sa balabag ug sa dapit sa pultahan. Kinahanglan nga maipakita kini. O kinahanglan nga makita pod sa imong kinabuhi nga ang timaan anaagyo kanimo. O kamong mga Pentecostal, unsa na may nahitabo kaninyo? Pinutlan na ang buhok, pinintalan ang mga naong, ang mga lalaki sab, mahugaw ang mga pagpakatawa o mga ingon-anang butang. Asa naman di ay ang pagpakita sa dugo sa akong Ginoong Hesus Kristo, na mao ang timaan sa Espiritu Santo. Among mga adunay dagway sa pagka-Diyos nun, pero ginatawag niyong pagpamalbal, o tananang uban pa, ang mga pagpamuhat sa Diyos, ingon niya pagpamalbal. Sa unsang paagi nyo ba ginapakita ang timaan? Muingon sila, ako'y pinti. Dili ko igsapayan kung unsa kaman. Ako'y baptist, ako'y priest. Dili ko igsapayan kung unsa kaman. Kinahanglan nga anagyo din ha ang timaan. Ana ang ikinahanglan sa Dios. Ug wala nay uban pa kun dili kanara. Muingon pod mo, buino, aduna man ko'y degree sa pagka-doktor. Dili ko igsapayan kung unsa pa kadaghan ang imong mga degree. Ang gikinahanglan sa Dios, mao man ang timaan ug kana lamang. Ana ang timailhan nga nabayaran na ang imong biyahe. Dili niya dawaton ang imong mga kredensyal o unsa pa man. Ang gikinahanglan niya, mo gayod ka ng timaan. Muingon ang driver sa bus, o kadali lang. Dili man ingon niya na ang ticket. Muingon ang empleyado sa aeroplano. Muingon ato sa tadito karon. Ang ticket manggod ang timailhan. Mato ka dito, musulti sa piloto. Aniya, gusto ko musakay sa inyong aeroplano. Pagpila man ang pamasahe, ato sa ka og pagpalit og imong ticket. O sa imuha na lang ko magbayad. Dili ko pwedeng dawaton ka na. Mga dili gud ka makasakay sa akong eroplano. Gawas kon muadto ka una og bayaran ang bili para makakuha og ticket. Ticket man akong gipangita. Muingon ka, buino na ka-eskwila man ko. Nabuhat ko ang ingon niini. Ako, dili ko igsapayan kung unsa may imong mga nabuhat. Kinahanglan nga maangkon mo gayod ang timaan kay kun dili, dili gud ka makasakay. Amen og amen. Dili ba ninyo makita ka na ang gikinahanglan sa Dios maugyod ka ng timaan? Kung makita ko ang dugo, kung mulabay lang ako, ibabaw ka ninyo kung makita ko ang timaan. Kung wala ka itong ipasundayag, nan wala yung epekto ang pakigsaad, hinoon, bugos man nga masultis sa usa ka Hudyo, kung pamatudan ang iyang kaugilingon, ingon nga usa, usa ka na sirkusidahan nga Hudyo, mahimo niya aghaton ang mga kaisunan, ug mingon, matik din nyo dinhi, na sirkusidahan man ko. Pero wala ka na nagkahulugan ni unsaman. Buingon mo, Methodist ako, Baptist ako, Pentecostal ako, ako ingon ni ini, ako ingon ni ana. Wala yun ka na nagkahulugan ni unsaman. Kinahanglan nga maana ka ni mo ang timaan. O pag anaana ang timaan, ginapamatudan ni ini si Kristo. Giingon man niya na kini ang magpamatuod. O si Kristo mo ang pulong. Usahon man niyo pagpaghimakak nga tinuod ang Biblia, ang bahin ni ini. O sa gihapon, buingon nga ana ka ninyo ang timaan. Sa dihang ang timaan, mauman ang kapanghimatuoran ni Jesus Kristo. Kita nyo, di na ako nagakatingala. O buingon pa, wala ako nagatuo. Nagatuo ako nga ang mga adlaw sa milagro. O magbantay ka mo, wala ka na timaan. Ginapuntuhan og amen sa timaan ang matagpulong. Ang tanantangan tungod kay ang Dios kini mismo. Kita nyo? Oo. Apan kung wala din ha ang timaan, nan wala epekto kaniadto ang pakigsaad, imbalido kadto, mao gihapon sa karon. Bisan unsaon pa, unsaon pa nimo sa pag-ingon? Unsaon mo pa sa pag-ingon? Nagatuo ako sa matagpulong sa Biblia. Muingon pa, igsoon Branham, ako mang masaulo ang katunga nining Biblia, ang tibuok Biblia sa kinasingkasing gayod. Ginatuohan ko ang matagtipik niini. Maayo man ka na. Ngani, nagatuo man si Satanas usab. Mao nga, ang timaan gayod ang gikinahanglan. Bueno, Exombranham, puno na og mga titulo ang akong bungbong. Ngani, aduna ko'y degree sa Bachelor of Art, o aduna po ko'y degree sa pagkaduktor, o LLD sa Latin, o nakasulat sa bako og mga libro. Nahimo ko ang ingon niini. Nahimo ko na ang tanan. Ako, nahimo ko ang tanan niining mga butanga. Dili ko igsapayan, okay man ka ng tanan. Apandisan pa ni ana, kinahanglan nga maangkon mo gayod ang timaan. Ang timaan mismo, tungod hangtod karon, ang timaan man ang gikinahanglan. Muingon mo, usa man ako ka magtutuon sa Biblia, usa ako kabuutan nga tao. Ako ingon ni ini, ingon ni ana. Hinoon tingalig maayo ka na, maayo man ka ng tanan. Apan gikinahanglan jud gihapon nga maana ang timaan. Bueno, ingon nga andam nang muhampak ang kamatayon ngadto sa Ehipto. Sa unsamang higayon kaniadto. Ug mao man usab sa karon nga andam nang muhampak ang kamatayon sa nining nasod sa unsamang higayon. Ana Jane, Medyo may batik ko og sama sa imong papa nga nagpahayag usa ka higayon kani adto. Ganahan gyud ko ni adto, ingon niya. Kabalo ka kini nasura nga may maugi hapon nga mga sala. O pasagdan ra sa Dios nga makalusot ang Amerika sa mga ginapangbuhat niini. Nan obligado gayud siya nga bangunon ang Sodoma ug Gomora ug mangayo pasaylo kanila tungod sa pagsunog kanila. Ug tinuod kana, hinumdumin nyo nga nagbayad ang Israel sa tanang sala nga nabuhat niini kani adto. Ug mao man usab kita. Daw sa unsa ba nga mapasagdanon na kita kaayo? Kinahanglan nga hugtan ta ang hinagiban. Balik na sa Dios, iglesia. Wala ko kini ginasulti aron nga mahimong lahi. Ginasulti ko kini ingon nga pasidaan. Tumuo kamo. Andam nang muhampak ang kamatayon kani adto. Gipakita na sa Dios kanila ang iyang grasya ug ang iyang kaluoy. Pinaagig mga gahom ug mga ilhanan ug mga katingalahan. Mao man usab ang iyang ginabuhat karong panahuna. Sa dili pa pagkakuhaon ang iglesia, pero bisan pa niana, wala sila tinguha nga maghinulsol ug tuuhan ang mensahe. Kita nyo, aduna kaniadto og usa ka mensahe sa dili pa pagkakuhaon ang iglesia. Aduna jud kaniadto. Mao gihapon karon, ngani ang matag espirituhanong panghitabo usa man ka ilhanan gikan sa Dios. Nagatuo ba kamo ni ana? Sama sa mensahe, aduna una og ilhanan ug pagkahuman dunay mensahe nga naganunot sa ilhanan. Gisultihan sa Dios si Moises kaniadto ingon, kun dili nila tuuhan ang tingog sa unang ilhanan, tingalik tuuhan nila ang tingog sa ikaduhang ilhanan. Karon, pag aduna mo'y nakita ang mga ilhanan nga nagakahitabo ug walay mensahe nga naganunot ni ana, kun dili maura sa gihapon nga karaang tinuhiya, nandili ka nagikan sa Dios. Apan kung aduna'y ilhanan nga ginapakita, aduna gyud mensahe nga naganunot niini. Karon matikdi, miabot si Jesus sa isina. Kusog ba kayo akong tingog o kung kinsa man ang in charge sa mikropono dinhi? Murag nagalanog man gud kini. Tingali kusog ra kayo. Gusto ko unta kung ma-adjust mo kini. Sa dihang miabot si Jesus sa isina, wala pa kayo siya gisulti kaniadto sa mga tao. Mao nga gitinguha sa tanan nga mapaadto nila siya sa ilang iglesia. O kining batanong propeta, malipay gud kayo mi nga makabisita siya. Nagapangayo man gud siya kaniadto sa mga may sakit. O himaya sa Dios. Nagpatungha gyud ang Dios og usa ka gamhanang tawo sa atong taliwala. Maayo pa kadto. Pero usa ni ana kaadlaw, miabot ang punto diin kadto mao ang iyang ilhanan. Gikasulti man sa Isaiah 35 nga makaaduna og ilhanan ang piyang mulukso sama sa usa ka lagsaw og uban pa ang buta makakita. Ingon niya ito nga ilhanan. Tuod man gipakita niya ang iyang ilhanan, ingon niya Mesiyas, o uban pa, o sila, daghan kanila kaniya ito ang miingon. Oo, mahimo kong tuuhan ka na. Buino ka ron, kung usakad ito ka ilhanan, na siguradong aduna gyud tingog ang maong ilhanan. Unsa man ang tingog nga naganunot kaniya ito, sa dihang gitudlo na niya ang iyang doktrina, o gitawag sila nga usa ka pundok sa mga bitin sa kasagbutan. Siya nahimong dili na popular sukad niya ito. Kita nyo? Sa diyang miabot na ang tingog uban sa ilhanan, miabot una ang ilhanan. Si Moises miadto sa Ehipto kaniadto nga dala ang usa ka ilhanan. Ug sa gisalibay niya ang iyang sungkod, nahimo kadto usa ka bitin. Mao kadto ang ilhanan. Apan wala magdugay, miabot ang tingog nga kauban sa ilhanan. Dayon lahi na human niadto. Kita nyo, ayaw na nila niadto nga unta ang tingog kinahanglan mang mununot sa ilhanan. Ug wala nay ubang panahon nga mahimong moabot kadto kundi niadto rang panahon na mismo. Tungod kay kadto man ang panahon nga matuman ang kasulatan. Matikdi nyo ang gisulti sa Dios nga Moses dito sa nagadilaab nga sapinit. Nakita ko ang mga pag-agulo ug nadungog sila nga akong mga katawhan. Ug nakita ko ang ilang mga kaguol tungod sa mga tinugyanan sa Ehipto. Ug nahinumduman ko ang akong saad nga gisaad ko kang Abraham. Natapos ang upat kagatos katuig ug gisultihan na niya si Abraham nga mamatuwa sila dito. Kita nyo, wala na uban pang panahon nga mahimong mahitabo kadto. Mao nga siguradong muabot gyud si Moses natong panahon na mismo. Hingpit mismo nga nagapitik ang dakong orasan sa Dios. Dili mahimong maguna kini og usa ka minuto ug kaha malangan og usa ka minuto. Kiniingon ka tukma gayud sa oras. Bueno. Busa nakita nyo, ang tanan untong gayot nga nagakahitabo. Kung dili mahimong mahitabo sa uban pang panahon, dili pod mahimong muabot kining mga butanga sa ubang mga panahon. Dili mahimong muabot kini sa mga adlaw ni Luther. Dili mahimong muabot kini sa mga adlaw ni Wesley. Sa mga adlaw sa mga Baptist o sa mga Methodist. Sa ilang mga adlaw, dili kini mahimong muabot kini adto. Sa karong panahon gyud kini muabot ang Israel. Kinahanglan nga mahimong usa ka nasod ang mga kaigisahan sab. Kinahanglan nga mamahimong sama sa kung unsa sila karon. Kinahanglan nga magkaduna og ikatulong mensahe og ikatulong kapanahunan sa iglesia. Siguradong magkaduna gyud og usa ka Laodicea, pero dili kini mapurma hangtod nga dili pa muabot ang Pentecostal og mabuhat ang ilang bahin og manggawas og magorganisa. Og buhaton kung unsa ang gibuhat nila kaniadto. Dayon muabot na kini. Pagkahuman muabot ang Ginoo. Sa dihang ipahigawas nila siya sa iglesia, Siya mao ang pulong. Nangahadlok sila nga hagiton kana nga pulong sa bisan asa man. Ilom ra gyud sila mahitungod niini. Apan nagalalisay sila bahin niini. Ngani dito sa Chicago dili pa lang dugay kani atong gihatagan ako sa Ginoo ug sa kapananawon. Dunay tulo ka gatos ka mga ministro nga aktuwa sa atubangan ko, ingon ko. Aron ka baloko kung unsa inyong mahitungod sa binhi sa serpente ug uban pa, ingon ko. Usa kaninyo kuha ang inyong Biblia ug duol dinhi ug tindog tupad nako. Ug ipanghimaka kana. Mao kadto ang pinakahilom nga pundok nga inyong madungog sukat-sukat. Ingon ko, kung yun ana, pasagdi ko ninyo. Kita nyo, wala magud kadto sa ilang naandan ng mga panabot. Pero moingon sila, si Ilsong Branham, o saman ka propeta, pagana siya sa pagdihog. Apan kung wala na ang pagdihog diha kaniya, o wala na ko mahibalo. Daw sa unsa, ambot kung dili ba kana ang timailhan sa usa kanalibog at teologo. Ang mismong ang pulong nga propeta nagakahulugan og usa ka balaanong tigpadayag sa pulong mao nga nagaabot ang pulong sa Ginoo ngadto sa mga propeta. Sa ingon ni anang paagi na ila si Jesus kaniadto ug mingon pa sila human sa pagkabanhaw ingon sila nasayot kami nga siya usa ka propeta sa Dios. Kita nyo kung wala may tawo makabuhat niining mga butanga gawas lamang kon ang Dios ana uban kaniya. Pero ayaw man lang indawaton ang iyang mensahe. Wala gani nila gidawat si Juan nga siya usa man ka propeta. Wala pod gidawat si Elias. Wala yun niya usa kanila. Nga unta, ado naman sa maong mga propeta ang balaanong kapadayagan. Ang pulong, ang English nga pulong propeta. Ang pulong nga English, mahimong mga hulugan kini o bisan unsa. Nagakahulugan kini nga usa ka magwawali. Apan pagmuingon ka o propeta sa karaang Biblia, nagakahulugan kini nga usa ka magtatanaw. O mahibalan mo siya nga propeta. Tuod kay kung unsa iyang gikasulti, nagakahitabo gayod. Ug usa kana kailhanan nga siya usa ka propeta. Kailhanan sab kana nga aduna siya balaanong kapadayagan mahitungod sa sinulat nga pulong. Ug dayon ginapanghimatudan kana sa Dios. Ginapaluyuhan siya ug ginapamatudan kana. Sa unsa mang paagi, bueno gikinahanglan nga mamaingon ni ana gayud kana. Ana lang, wala nay paagi nga malikayan pa kana. Kung miingon ang Dios nga mamaingon ni ana ug mamaingon ni ana gayud kana. Ug mao kana sa karong panahon, kita nyo ang timaan kinahanglan nga makita gyud dinha. Nga ginapaila ang pulong og himuon kining tinuod gayud. Dayon, ingon nga iyang gikasaad, iyang giandam ang tanan niyang katawhan nga paingon sa yutang saad nga itong panahona. Sa diha nga ipahitabo na niya kadto nga eksodo nga usa ka tipo. Karon, panikamutan kung mahuman sulod sa sunod nga 15-20 minutos sa niini nga mensahe. Matikdin niyo og ayo karon. Gusto ko masabdan niyo kini. Tungod kay tingalig dili ko na kamo makita pag-usab. Kita nyo? Matikdin nyo. Aron matikdi kung giunsa niya pag-andam ang iyang katawhan. Pila man ang nasayod nga dili niya ginausab ang iyang mga pamaagi. Dili yun niya ginausab. Siya'y, aron tanawan nyo ang Biblia. Kung hibalua kung ginausab ba gayon niya kini. Dili sir. Sa unsang paagi ba niya ginaandam ang katawhan? Una, nagpadala siya o usa ka propeta nga may dalang ilhanan. Nga mao si Moises. Gusto ba? Huwag ang maong ilhanan, adunay mensahe. Usa ka mensahe nga mangandam na. Tungod ipahigawas naman sila kaniadto, paingon sa yutang gikasaad. Dayon, adunay siya pagpaila sa nining propita. Pinagi sa kahayag nga ana sa ibabaw kaniya. Dunay haliging kalayo nga nagasunod nining propita. Nasayot kita ni ana. Nga milata sa kamingawan kaoban ni Moises. Pingsaira na nato kana. Huwag dayon, gihatagan niya sila og timaan. Ingon nga kasiguraduhan. Nga dili sila angay mahadlok, mabalaka o makulbaan. Ug mingon siya, kung makita ko kanang timaan, mulabay ako ibabaw kaninyo. Matikdin nyo kung unsay iyang gibuhat kaniadto. Nagandam siya una, ug usa ka ilhanan, usa ka mensahero, gipaila nga mensahe, pagpaila sa maong mensahero, ug usa ka timaan. Ingon nga kasiguraduhan nga nabayra na ang biyahe. Ayon na sila niadto sa yutang saad. Mao gihapon ang iyang gibuhat sa karong panahon. Unsa pa gibuhat niya? Gipadala niya kanato ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo mao man ang mensahero ug ang pagpaila sa iyang kaugalingon nga sumala sa kasulatan. Mao ay nagapaila kaniya ngani sa atong taliwala. Ingon nga mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kahangturan ug ang timaan mao ang kasiguraduhan. Busa unsa may atong gikahadlukan? Ingon nga nabayra na ang atong pamasahe ug naila na kita. Uban sa atong halad, dili na niya kamo mahimong balibaran. Isaad man niya kana, naila na kita. Ang paggawas niya to sa Israel gikan sa Ehipto, sa gikaingon ko na, sama lang usab sa paggawas sa pagasaunon gikan sa Iglesia. Sa dihang gisugdan ni Moses ang iyang ministeryo, ang tibuok Israel nagkatigom dito sa Gusin para magampo og musimba gayod. Ngani gikan pa sila sa tanang bahin sa Ehipto. Ingon ni ana usab ang pagabuhaton sa pangasawonon. Mugawas kini gikan sa tanang Wanes, Tunes, Trines, ug tananang uban pa nga matang. Mugawas kini, sigurado gayon. Karon mabasa man nato dinhi sa mga Hebrewanon sa karon atong ang unang butang nga angay natong hunahunaon. Ingon nga nagikan sa tanang bahin, ang gawas kamo gikan sa dili pagtuo. Wino nagsaad man ang balaang espiritu. Ngayon ni ana ang iyang pagtawag sa kaulahiang mga adlaw. Ang gawas kamo gikan sa mga dili magtutuo. Himatikdi. Atong mahibaluan diha sa mga Hebruhanon 10:26 nga naisulat ko dinhi. Ingon niini ang ginasulti niini. Kung magpakasala kita sa tinuyo, human nga madawat nato ang kahibalo sa kamatuoran. Wala na'y halad tungod sa mga sala. Kita nyo, kung tuyoon ninyo, nga dili kamo mutuo. Karon kung inyong himatikdan, ang akong isulti dinhi, mahimo ba nga gahinan nyo ako o gusara kagutlo, aron mahulagway ko kana, nabati manggod nako ang espiritu, nga wala ko kinin ay pasabot sa husto. Kita nyo, matikdi. Atuwa ang mga Hebruhanon kaniadto. Atuwa na sila, silang panaw. Doon ay 12 katao nga gipili sa Dios. Si Moses di ay ang nagpili. Tinagi sa kamot sa Dios para mo'y muato o maniid sa yuta o mamalik. Nga doon ay dalang at timaan, ikan sa mga yuta, o sa pag-abot nila dito. Napulok kanila ang halos mamatay na tungod sa kahadlok. Habayin mo nila ang mga amalikanhon dito, mura lang kita o mga dulon nga to kanila. Pero si Josue o si Caleb, mibalik, nadala ang ebidensya. Mahimo na to kini. Kita nyo, adto ang mga hangtod utlanan lang ang magtutuo. Hinoon, miagi man sila sa niining nagkalainlaing mga bahin, o miagi sa iglesia, o nagpamembro sa iglesia, o sa mga bautismo o mga sistema. Apan paghisgutan na ang bahin sa paglatas, aron maangkon ang timaan, ang ebidensya, nga tuwag yun ang yuta, ang kinabuhi, nga dilipatay si Jesus Kristo. Kiniana sa lahi na ang dimensyon, nagapuyo siya din ha, aniya siya uban ka na to. Aniya siya karon sa sulod nato. Paghisgutan na ang bahin ni ana, ah, dili nila matuuhan ka na. Tungod niya, sobra rakuno ka na. Kita nyo, kung sa pagbalik nila, kung sila, ang matag-usa kanila, nangamatay dito sa kamingawan, wala'y niusa kanila ang nakalabang paingon dito. O, kita nyo, unsa na lang kung dili kita mutuo. Kita nga mga Methodist, mga Baptist, Presbyterian. Nagalaon ko nga niya karon ang atong magtutudlo kaniya to. Si Dr. Roy A. Davis. Daghan ka ninyo ang nakaila ka niya, dini sa Fort Worth, tingalig aliyah siya karon. Mahinumduman ko pa, na nagisgot kami nining mga butanga. Daghan ang mga tuig ang milabay. Siya nagbautismo ka nako, diha sa pagtuo, sa iglesyang missionary baptist. Kung tanaw mo ninhi, karon, kung kita, kung umuabot na kita sa utlanan, kung mingon, bueno, himaya sa Dios, nakasulti na ako og laing mga pinulungan. Aleluya, dili man ingon ni ana. Kung mingon pod mo, nga dili nyo ginatuohan ang bisan unsa man ni anang pulong, nan aduna gyoy sayop sa inyong kasinatian. Kita nyo, adto mo mismo nga to sa yuta og hibaluwa kung natuwa bagyod kini dito. Makita nyo nga nabanhaw gyud si Jesus. Aniya siya sa atong taliwala. Pero kung nadungog nyo na ang pulong nga naganunot sa mensahe, og sa gihapon dili nyo tuohan kini. Kabalo ba mo kung unsay mahitabo? Ngani nangamatay sila dito mismo sa kamingawan. Kung magpakasala kita sa tinuyo, human nga madawat nato ang kahibalo sa kamatuoran, wala na nahibilin pa nga halad tungod sa sala. Mao ka na ang ginaingon ka nato sa basahon sa mga Hebruhanon. Kung karon, matik din nyo, ingon nga makita na nato ang dagkong mga ilhanan sa katapusang panahon dinhi sa yuta, ngayang gisaad, nagapasidaan gayod kini ka nato, nga hadool na ang panahon. Undangin na ninyo ang dili pagtuo, managtigong kita. Kinahanglan natong higugmaon ang usag-usa ug mutuo, ug ihimulag ang atong mga kaugalingon gikan sa kalibutan. Matikdi, dili lang sila angay magkatigom ug manghisgot mahitungod sa mensahe, kundili kinahanglan pod nilang musulod niini, ug magpasilong ilalom sa dugo. Dili lang mawadto ug moingon. Kabalo mo, giingnan man kita ni Moises sa mensahero, ingon siya, giingnan niya kita nga kinahanglan anak ka nato ang dugo. Kung sa may hunahuna niyo bahay niini, mga igsuon, dili ingon ni ana, kung dili patya ang karnero, o ipahid ang dugo din na mismo sa itaas. Mahimo man natong mutambong o mulingkod o muoyon sa pulong, o tanalang uban pa. Pero kung wala ka ng timaan, nanon sa may kaayuhan nga mahimo ni ana ka nato. Wala gyoy kaayuhan, mo nga magpailalong yuta niini. Wala siya tulubagon sa kang kinsaman kaniadto, nga wala na pailalom sa dugo. Kung wala po siya tulubagon kang bisan kinsa sa karon nga wala na pailalom sa timaan. Ngani ang tibuok pamilya, ilwas lamang sila kung napailalom sila sa timaan o kung naipakita ang timaan ang tibuok pamilya mismo. Nagatuo ba ka mo ni ana? Karon angay na itong hinumduman ka na, mga igsuon, sa atong mga anak usab, o kining mga kabuang sa mga batanon o rock and roll o mga butang nga atong nangakita, o tananan nining Beatles o Bugs, o kabalo ba mo nga ang tanan ni ana gipakita na dinhi sa basahon sa Biblia? Ginasulti ka na diha sa pinadayag. Oo, ginasulti mismo din ha. Kung unsa nga ang mga tao, sila, kita nyo, sila, dili sila, mga patay sila, dili na sila makabangon, dili man sila eternal sukad-sukad, wala gani sila sa pangunahuna, busa mga laglag yun sila, mga halaw sila hangtod sa kahangturan, Bugos kayod nga mapuo. Pagasinutan sila, sulot sa hatas kayo nga panahon. Tungod sa ilang mga ipangbuhat. Mo nga unsa man nga dunay sinugdanan, aduna po'y katapusan. Kadto lamang walay sinugdanan, ang walay katapusan. Ngani aduna lang may usa ka purma sa kinabuhing walay katapusan. Dunay usa ra ka purma sa kinabuhing walay katapusan. Ugmao kana ang atong ginapaninguhaan. Matikdi. Josue, sa ikados nga kapitulo sa Josue, nakadungog kadtong bigaong hintil nga nagatuo ug ang iyang pamilya ug napailalom sila nga tong pulang pisi nga mao ang timaan gikan sa mga mensahero ni Josue. Tuod man gila sa mangungunob nga manulunda sa Dios adto nga timaan ug kadto lamang sa niadtong syudad. Mao kadto ang gikinahanglan sa Dios pinaagi sa iyang mga alagad. Kadto nga timaan nga gikinahanglan sa Dios. Kung kadto lamang, dili igsapayan kung ang mayor man kadto sa lungsod, kung ang pinakabalaan pa nga tao sa lungsod, kung nagatambong man sila sa pinakadakong simbahan sa lungsod, ang tanan-tanan sa maong syudad, nangahugno gawas lang niadto nga balay, ang Dios lamang, ang miila niadto nga timaan. Himatikdi, nakadungog manunta ang Jericho kaniadto, nga ang Dios nagapamuhat og makuyaw nga mga butang, apan wala nila patalinghugi ang maong pasidaan. Mao usab ang mga tao nining panahona nga nakadungog na unta sa kung unsay ginabuhat sa Dios sa nangaging pipila katuig, pero ayaw nilang patalinghugan kini, kining dakong gahom sa grasya og mga ilhanan, sama sa iyang gikasaad. Maingon sa nahitabo kaniadto sa mga adlaw sa Sodoma, mao man usab ang mahitabo karon. Gisad gayon niya nga mahitabo kanang butanga. Matikdin niyo ang nahitabo sa Sodoma. Hinumdumi, mao kadto ang ilhanan sa Sodoma kaniadto. Apan ang mensahero sa Malakias 4 ang magpabalik sa mga kasing-kasing sa mga tao ngadto sa mga amahan. Sa Pentecostal nga mga amahan, pabalik ngadto sa Biblia. Mo nga dili na mahimo magkaduna pa o Biblia nga lahi. Mo na kini ang tibuok nga kapadayagan sa Dios. Ug adunay mo ingon, wino nagatuo ko ni ini nga bahin, pero wala ko kahibalo mahitungod ni ana. Ang tinuod nga mensahero sa Dios, pabalik ko man kamo ngadto sa maong tibuok nga butang. Kita nyo? Himatikdi. Ingon niya na ang ginabuhat sa balaang espiritu, ginapabalik ka mo sa matagpulong sa Dios, na ipakita naman ang iyang grasya, mo nga ang iyang paghukom na ang misunod. Tingalig mitoog yun sila kaniadto, nga hilwas na sila, diha sa ilang dagko kayong pangdenominasyon nga mga building, nga aduna sila dito sa Jericho, apa nakaplagan nila, nga wala kadto nagpulos. Pero siguradong aduna gyoy pipila nga, tingali aduna gyoy nakasulod dito sa unsamang paagi. Duna may duha kalalaki nakasulod dito, kung nagsulti nga tigumon dito ang tanang gipili ng daan nga binhi, ugang maong babay, ug gigamit niya ang iyang balay, ingon niya usa ka simbahan, ug gidawat ang maong mga mensahero. Ug dayon, gidala niya sa sudad ang tanan nga mituo, ilalom sa maong timaan. Usa ka babay, sa niadtong tibuok nga komunidad. Usa kaluoing babae tungod sa iyang di maayong dungog, tingali gipalagpot na siya gikan sa tanang simbahan sa syudad. Apan mituo mismo siya niadtong mensahero. Ug kadto nga mensahero nagbilin og timaan nga ilhanan ug giila sa Dios kadto nga timaan mausab sa karong panahon. Basta hinumdumi lang ninyo kadiyang miabot kadto manggugunob tungod sa kapungot sa Dios ug napukan kadto dagkong sistema dito. Gipapabilin gyud nga hilwas niadtong timaan ang balay sa maong babae, dili tungod kay usa siya kabuot ang babae, kundi dili tungod aduna man siya pagtuo og iaplikar niya ang timaan. Buino, unsa ka ako miingon siya? Oo, mayo man sila nga mga lalaki. Nalipay gayud ako sa mensahe nga ilang gihatag, apan sa tinuod lang, mura man og binuang kun paminawon nga isabit ka ng pisi dinha sa gawas sa akong bintana. Ako na lang sigurong birahon ka na pasulod. Siguradong nahugnog yun kadto. Siguradong nahugnog yun kadto. Pero ang giila sa Dios, mura kadtong timaan. Sama sa timaan nga kinabuhi dito sa Ehipto. Si Josue, mo isa katipo ni Jesus. Tungod kay ang buot ipasabot sa Josue, Jehova nga maluluwas. Usa siya katipo ni Jesus nga nagmatinud-anon sa ilhanan nga timaan nga giwali sa iyang mensahero. Si Josue nagpabilin gyud nga matinud-anon niya itong ilhanan nga timaan. Ngani ang tanan nga napailalom niya ito na luwas dito sa Ehipto. Dito sa Jericho, ang dugo sa kordero o sa pagkatipo sa timaan ni nga panahon, nga ang Espiritu Santo mo ang timaan para sa karong panahon. Ang tanan nga napailalom ni ini hilwas, ang tanan pod nga dili mapailalom ni ini dili hilwas. Diha sa mga Hebruhanon 3:20, itawag siya nga dayon nga pakigsaad, o sa kabutang nga daang pakigsaad, pero mao na kini ang bago, mao kini ang dayon nga pakigsaad. Ang Dios, ang mga saad sa Dios nga silyado og dugo, mo nagaluwas ka nato gikan sa sala og kaulawan, ug nagpahimong lahi ka nato sa tanang uban pa sa kalibutan. Dili ingon nga kinahanglan mo magbisti og lahi. Hinoon ang sibisan kinsa, mahimo mang magbisti og lahi. Di kinahanglan mo nga mamahimong lahi diha sa kinasuluran. Ang kinabuhi anaman sa kinasuluran. Wala sa mga bisti nga ginasulob. Ang gingharian sa Dios dili kalanon og gilinon, o bisti nga ginasulob. Kun dili kini mao ang pagkamapuanguron, pagkamaayo, kaagho, pailob nga diha sa Espiritu Santo. Karon, ang maong mga saad ang nagaluwas kaninyo gikan sa sala. Nagapakita nga dili na ginaisip sa Dios ang inyong sala. Miingon si David, bulahan ang tao nga sa Dios dili na pag-aisipan sa iyang sala. Ug ang Dios dili na gayod mag-aisip og sala sa ibabaw niya ng timaan. Tungod kay ang timaan, mao man ang ilalan sa bayad nga gidawat na sa Dios. Ug kaduna kana og timaan ni ana, sabil gipalit na kana sa imong pagtuo. Ug kanaa na kanimo ang bilis sa pagpalit sa katubsanan sa imong lawas. Aron simbahon siya ug maipakita ang iyang mga saad ug gahom. Ang bagong tugon nagakahulugan og bagong pakigsaad. Ang dugo nagakahulugan og kinabuhi. Ang bagong tugon mao ang tugon sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo nga nagahatag og pagpamatuod nga si Hesus Kristo nabanhaw gikan sa mga patay. Nagapakita nga natagbo ni Hesus ang tanang gikinahanglan para kanato. Ug buhi gayud karong adlawa. Ginapamatudan sa timaan nga buhi siya aron mapaila ang iyang kaugalingon uban kanato sumala sa iyang saad. Karon unsaon man sa usa ka tawo nga mabasa niya ang Biblia ug makita nga gisaad kini ni Hesus ug makita si Kristo nga mibalik sa nining kaulahiang mga adlaw diha sa porma nga Espiritu Santo ug ginapaila ang iyang kaugalingon nga buhi. Kana mao ang timaan, kana mao ang ilhanan. Mao kana ang bili nga gibayran. Ayaw kamo pagsalig sa kung unsa man nga sensasyon. Nabati ko nga gipanugnaw ang akong likod ug ako aduna koy nasimutan. Ug nakita nga dunay dyutang dugo sa akong mga kamot o dyutang lana o unaangkon ko na ang akong bachelor nga degree. Ug kaha nakasayaw ako diha sa espiritu. Nakasinggit ako. Nakasulti ako og laing mga pinulungan. Tingali maayo man kana nga mga butang. Wala koy unsa man nga batok ni ana. Apan dili ka na mao akong ginahisgutan. Ang ginahisgutan ko mao ang pagpaila sa timaan si Jesus Kristo nga nabanhaw og ania kanato karon. Ginapaila ang iyang kaugalingon aron pang himatud-an pag-usab ang iyang gisaad nga pulong sa niining panahon. Amen. Busa kamo og si Kristo usara. Ingon nga ang Dios og si Kristo usara. Nga tungon niyang adlawa, kamo makaila nga ako ana sa amahan, ang amahan ania kanako. Ako ana kaninyo og kamo ania kanako. Ang Dios kana nga napadayag sa tawhanong lawas nga ginapakita ang iyang kaugalingon nga buhi. Human sa 2,000 ka tuig, mo kana ang timaan. Kung wala pa kamo makasulod, nan sumulod na kamo sa gilayon mga higala. Kay tingalig, mahimong ulahi na kaayo. Wala ta masayod. Ginapakita ang iyang presensya, ang bagong tugon, ang dugo. Ug kini buhi gyud karon nga nagapanghimatuod. Ug tungod kay buhi siya, mao nga aduna kitay katungod sa tanan nga iyang gipalit para kanato. Ang usa ka lalaki nga naangko na ang bautismo sa Espiritu Santo, o kaha ang usa ka babaye nga naangko na ang bautismo sa Espiritu Santo, aduna na'y katungod sa tanan-tanan nga gipalit ni Hesus para kanato. Kay mao man kana ang ilhanan nga aniya kanato, mao kana ang gahom sa pagpalit. Ingnon ta, pananglitan, moingon mo, Bueno, isong Branham, unsa may buot mong ipasabot? Aniya, laruhon ko kini karon o gusto kong masabtan nyo kini kamong mga taong masakiton. Aniya, kung naghimalatyo na ako sa kagutom, ug nasayod ko nga usa ka buok nga tinapay, ingon ta, nga nagkantidad og 25 sentimos, ug dayon may usa ka igsoon nga miabot og miingon. Aniya, 25 sentimos, igsoon Branham, gigutom man gyud ka. Dawata na kining 25 sentimos. Bueno, abi ninyo, malipay gyud ako tungod sa 20 sentimos nga aniya sa akong kamot. Samara nga malipay ako daw sa aduna na itinapay sa akong kamot. Tungod kay anaa naman kanako ang bayad aron kini mapalit. Aduna na ko'y timaan nga mapalit ang tinapay. Ug anaa na mismo din ha ang tinapay. Ug ang bugtong butang ingon nga dala-dala ko na ang pangbayad, ang 25 sentimos nga pangpalit og tinapay. Nan ingon nagayod ako kanalipay tungod sa maong pangbayad, samara nga nalipay ako tungod sa tinapay. Karon, kung naangkon mo na ang bautismo sa Espiritu Santo, nan mao na kana ang timaan, nga anaa na kanimo ang matag itubos nga butang nga gipakamatyan ni Hesus, panag-iya mo na kana, anaa na kana sa imo kamot, nahadlok ka ba nga ang kunon kana? Kung isulod ko lang kadto sa akong bulsa og moingon, Bueno, wala ko kabalo. Kung makapalit ba ako ni anang tinapay o dili, nan mamatay gyud ko sa kagutom, apantiman ninyo. Kung moingon ang negosyante, aduna ko'y usara kag kinahanglan, Mr. Branham. Usara ka 25 sentimos, maimuha na ang tinapay. Akuha na kini. Amen. Sulbad na! Ngani, mo ka na hinungdan, nga wala na kita, nakakita, o yung kadaghang mga butang, nga na ipamuhat karon. Tungod wala man gipakita ang timaan, ang tinuod nga timaan. O aduna kita, huwag tanalang matang sa mga mini, apan ang buot kong ipasabot, ang tinuod gayod nga timaan. Matikdi! Dayon pag maamgo na nato, kung maipresentar ang timaan, nan ang kinabuhi nga gikinahanglan para sa maong timaan, ang dugo na, ang magasulti para kanato. Hinumdumi ang dugo sa pakigsaad na ila uban sa timaan o ginasigurado kanato sa pulong ang saad. Ang timaan mao ang ilhanan nga ang pagpalit na himo na para kanato. Karon kung wala ka mo na hiapil ni ana, bueno, siyempre, wala jud kamoy makuha. Hangtod lang kamo sa pagpila diha sa linya sa pagpaampo. Mugawas balik, muduol man yan sa altar, mugmuhangad. Mugmugawas na. Hapan, oh, suon. Sa diha nga maipahimutang na ka ng timaan diha sulod sa imong kasing-kasing. Mug nasayod ka nga mao ka na ang pagkabanhaw ni Jesus Kristo diha sa sulod nimo. Nan aduna gyoy nagakahitabo. Wala na yung saman nga makapabalik ka nimo. Nasayod ka na. Kung nasa gyod ka nahiapil. Ang bugos nga pagtuman sa tibuok nga pulong sa Dios ang nagahatag ka nimo o katungod sa timaan. Mug wala na yung uban pa. Bulahan siya nga nagabuhat sa tanan niyang mga sugo. Aron may katungod siya sa kahoy sa kinabuhi. Dayon, pag nagaampong kita, kinahanglan nga anaa ka nato ang timaan nga maipresentar uban sa atong mga pagampo. Mao nga ayaw nyo pakyasa nga maangkon ka na. Pag nagaampo ka, kinahanglan nga anaa ka nimo ang timaan nga mahilakip sa imong pagampo. Pero kung wala pa, padayon lang sa pagampo hangtod nga moabot ang timaan. Tungod wala man kag isaaran nga madawat dayon ka na. Kita nyo, kinahanglan nga maanaa gyud una kanimo kining timaan. Kana man ang bili nga pangbayad. Ang imong pagtuo aron matuohan kini. Karon, ilhalan sa bugos nga pagtuman, wala na'y kahadlok. Ginaingon ka nato ni Pablo nga ang dugo nagasulti sa labi pang maayo nga mga butang. Muingon mo, nagasulti di ay ang dugo. Oo, nagasulti mismo ang dugo. Sa Genesis 4:10, ningsara nato nga miingon ang Dios nga ang kangkain o ang dugo ni Abel nagasulti gikan sa yuta. Ningsaran pod nato di sa mga Hebrewanon 12 nga ang dugo sa pakigsaad ni Kristo nagasulti sa labi pa ka maayong butang kaysa kang Abel. Kita nyo, ningsara nato nga nagasulti mismo ang dugo. Nagasulti kini alang kanimo ang kinabuhi nga anak kanimo nagasulti gikan sa giulang nga dugo. Amen. Oy son, nang hinaot ko nga masabdan kana sa tanan. Kita nyo, kung masabdan nyo lang kini, kini mao ang kinabuhi nga anak kaninyo. Kita nyo, ang dugo ang nagapaila kaninyo uban niini. Kini mao ang timaan, ang kini mao ang dugo nga giula alang kaninyo nga inyong gidawat ug ang kinabuhi misulod kaninyo. Anaa kaninyo ang timaan. Kana mao ang balaang espiritu. Busa pag nagaampo kita, kinahanglan nga anaka nato ang timaan nga maipresentar uban sa atong mga pagampo sa gikaingon ko na. Ug karon, mutuo kita mismo og iaplikar ang timaan para sa tibuok natong pamilya. Sama kanayto sa Ehipto, sa Jericho, ubisan diha sa mga buhat 16:31. Mahibaluan nato nga giingnan ni Pablo ang Romanong Sinturyon, ang ingon, "Tubuo ka o kang tibuok mong panimalay maluwas. Iaplikar kini para sa imong pamilya. Kung aduna ka may anak nga dili paluwas, ipahimutang mismo ang timaan diha sa ibabaw niya." Ug mingon, "Ginoong Dios, ginaangkon ko siya. Magpabilin ka dinha mismo. Kung aduna ka may inahan o minahal sa kinabuhi nga nahisalaag, ipahimutang lang ang maong timaan diha kanila." Mingon, "Ginoong Dios, ginaangkon ko kini. Ipanglabay na ang tanang basura nga iya sa kalibutan paggawas sa inyong balay. Og mangandam para niini. Sunuga ang inyong mga purol. Ipangsalibay ang inyong mga lamisa sa pagbaraha. Undangin na ninyo ang inyong pagpanagarilyo. Ilabay na ninyo ang inyong dili pagtuo o ang inyong mga dokumento sa iglesia diha sa basurahan. Undiin ka na nahiangay. Amen. Kung yuniana, nagaandam na kamo. Pagkahuman, unsa na may buhaton. Dayon, iaplikar ang maong timaan dina sa pagampo nga may tinuod nga ebidensya. Tinuod nga pagtuo. Iaplikar mo kini. Iaplikar kini nga may pagsalig. Pag iaplikar mo ang timaan, siguraduha nga nalimpiyuhan na ka. Kung ang atong mga kasing-kasing wala magasaway ka nato, nan madawat nato ang atong ginahangyo. Pero sa diha nga nagabuhat ka mo og mga butang nga sayo, kung saan man ninyo paghangyo sa Dios nga mubuhat siya og unsamang butang para kaninyo. Sa dihang nasayod man mo, nasayop ka mo, mo ka na hinungdan nga nagasaraysay kita paingon, huwag nagasaraysay pabalik. Dili ko kini ginasulti aron magpasakit, ginasulti ko kini aron tuliron, aron ihusto ang mga butang. Kung saan man ninyo pagtukod nini diha sa mga abo sa Sodoma o Gomora, pamalik na mo. Ginapasagda na lang sa mga asosasyon o mga ministro ang mga tao nga buhaton ang bisan unsa ug makalusot ra niini ug basta napalista na nila ang ilang ngalan diha sa libro ug tawgon na silang ingon niini ingon ni ana ug uban pa pero kaulawan gayud kana ug miabot na sa punto nga ang pagtuo murag usa na lang kabutang nga dili gani wala na gani sila kahibalo kung unsa ba gayud kini sila aduna sila paglaom pero walay pagtuo. Kinahanglan mismo ninyong mamalik aron ang tanang butang mahapsay ug mahinlo gayon. Dayon kuha ang imong timaan. Ingon nga nasayot ka na nga si Jesus Kristo kini diha kanimo ug i-aplikar kini. Kung dili gani mahitabo ang usa ka butang, nan aduna gyoy sayo. Balik ka pag-usab. Tungod basin aduna pay butang nga sayo diha sa imong kamot. Gisaad na niya kini. Siya mao ang nagsaad niini. I-aplikar kini. Basahan niyo ang mga taga Efeso 2:12 sa ubang higayon. Kung inyong kung gusto ninyo, huwag masayran ninyo din ha. Matikdin niyo sa mga Hebrano 9:11 usap. Maingon si Pablo, kinaalagaran ang buhi nga Dios, pinagi og buhi nga mga pulong. Diniingon nga sama lang sa usa ka Hebrano kaniadto, mukuha sa iyang halad og muadto, nga may dala nga usa ka dakong matambok nga turo, og ipatong niya ang iyang kamot sa ibabaw niini aron ipaila ang iyang kaugalingon. Og ipatulo ang dugo ug mobalik nang ipamatarong na hinoon gikinahanglan kadto ni Jehova gikinahanglan niya kadto dayon ang misunod nga henerasyon tingalig mas nagakabugnaw na sila ang uban mas bugnaw pagyod mahibaluan mo na lang nahimo na kining usa na lang ka tradisyon sa pamilya nahimo namang ingon ni ana ang Pentecostes para kanato usa na lang ka tradisyon sa pamilya mulingkod kita mo ingon
dili ba nindot kahayo ang salina sa telebisyon karong gabi una?
Unsa pod kahay gibuhat nila dito sa simbahan? Ginoong Hesus, ayuha, o oh, kaluyan unta. Kanyo, usa na ka pang pamilya nga tradi, kabalo mo. Nakasulti ba ako og laing mga pinulungan ni atong miaging adlaw? Membro ako sa ingon ni ini o ingon ni ana, kabalo mo. Aha, oh, nahimo kining usa na lang katradisyon sa pamilya. Kabalo ba mo kung unsay gisulti sa Dios? Mingon ang Dios, ang inyong matambok ng mga laking karnero, mabaho na sa akong ilong. Tinod, ang inyong mga halad nahin mo na gayod nga mabaho. Huwag mo manusab ang pang-Pentecostal nga mga halad. Huwag ang tanang sa atong denominasyon hong mga pagkatawa. Huwag kung unsa na lang ang ginapangbuhat. Huwag ang atong mga kababayanan o mga kalalakinan usab. Diha sa ilang mga pagpanglihok. Doon na kuno'y dagway sa pagka-Diyos noon. Pagkasaba kung magpatugtog na o musika, o magkataw-taod, aduna na'y magluksulukso o tapos na dayon. Mura sila gisabligan o tubig. Pag naipahayag ang pulong sa Dios, o gadunay masulti nga usa ka butang, unsa may nagakahitabo, ang inyong mga halad misugod na nagakabaho sa atubangan ni Jehova. Ug mao kadtong higayuna, namiabot si Isaya sa isina. Ug giingnan sila, atagan ko kamo og usa ka ilhanan, usa ka ulay ang manamkon. Kita nyo, mao ka na, dili nga patay nga mga sistema o mga kredo. Dili, kundili buhi nga mga kapadayagan, usa ka buhi nga Dios nga nabanhaw gikan sa mga patay. Ug nagapuyo sa taliwala nato, may uban kanila nga mga iglesyang ingon ni ana nga nagatuo nining mga butanga ginapanghimakakpod nila nga aduna ingon ni anang butang nga sama sa timaan. Bueno, may usa ka tawo nga nagsulti kanako, ang dusi lamang ka apostoles ang nakadawat sa Espiritu Santo. Mohala kadto. Oo. Oo. Apan kita nga nagatuo sa pulong, nasayod gayod. Nasayod kita nga kini mao ang buhi nga presensya kaysa unsa mang paagi nga hinsayra nato nga kini mao ang buhi nga presensya ni Kristo. Ang espiritu nga aniya sa taliwala nato, ginabuhat niini ang maurang butang nga iyang ginabuhat. Mao kana ang kapanghimatuoran, ang usa ka punuan, mailaman pinaagi sa bunga nga ginapamunga niini. O kung nanalensing ka ng unang punuan, ug nagsulat sila og usa ka basahon sa mga buhat human niini. O kun ang maurang butang nga gibuhat ni Hesus, gibuhat pod sa mga apostoles. Kung ingon ni ana, pag manalensing na usab ka ng punuan, nan mao gihapon ang buhaton niini. Kita nyo, nagaingon man ang mga Hebrehanon 3:8. Nga siya'y mao sa gihapon. O pagkanindot, nagapamatuod ka na, nagibanaw gyud siya sa Dios para kanato, sumala sa iyang gisaad nga pulong. Usagyod ka silyo sa saad, nagaingon ang mga taga Efeso 4:30, ayaw ninyo pagpasuba ang Espiritu Santo sa Dios, nga gisilyuhan ka mo, hangtod na sa adlaw sa inyong pagtubos. Dili nga hangtod na sa sunod nga revival, hangtod na sa adlaw sa inyong pagtubos. Ingon nga na, batismuhan na kamo, pasulod nga to niini. Sumala sa unang mga taga-Korinto 12. Kung diha ka niya, mo ang tibuok kahupanan. Kung walay sala ang pag-aisipon ka niya. Siya nga gipanganak gikan sa Dios, dili magahimo ang pagpakasala. Ang binhi sa Dios, nagapabilin man ka niya. Kung mo nga dili siya makasala. Sa unsa paagi siya makasala, nga ang timaan anaman din ha. Ang timaan mao ang ilhanan nga siya gidawat na. O Buino, moingon mo, nagapakasala ako. Buino, kung yun niya naman, wala pa kaninyo ang timaan. Kita nyo? Ang timaan mao ang balabag nga nagapakita nga ang bili na bayra na. Ngani, kung musulay si Satanas nga dunay itunol ka ninyo, hunahuna lang ninyo kini. Kung musulay si Satanas nga tunulan ka mo kung saman nga sakit, kung musulay nga adunay unsamang itunol ka ninyo, kabalo ba mo kung unsay angin yung buhaton? Ipakita ra kaniya ang inyong timaan. Tinuod man nga ginahampak og sakit ang Kristohanon. Pero ipakita lang kaniya ang inyong timaan. Ug pamatud-in niyo kaniya nga usa kamo kapinalit na sa Dios. Sukli ninyo ang yawa ug siya mo kaligiwgikan kaninyo. Ipaibabaw ang timaan diha sa inyong dili matarog nga pagtuo sa iyang gisaad nga pulong. Ang Dios naghatag kaniya to og usa ka ilhanan nga balangaw ingon nga timaan. Tapuson ko na. Naghatag og usa ka ilhanan nga balangaw ingon nga timaan. Aduna na lang koy mga 10 minutos ug pagkahuman magpahigayo na ta og linya sa pagpaampo. Siya nagpabilin gayod nga matinud-anon niya na nga timaan. Dili ba? Siya matinud-anon gihapon hangtod karon. Sa tanan ining linibo na ka mga tuig. Wala gyud siya ni makausa ni usa ka higayon nga napakyas siya sa pagpakita niini. Siya matinud-anon gayod niya na nga timaan ug ginapakita kanato nga siya sa kanunay ug dili gayud mapakyas sa pagila sa iyang mga timaan. Dili ko igsapayan kung kini. Kung si Jesus dili man moabot sunod sa 80,000 ka tuig, ingon nga ana-ana kanimo ang timaan. Siguradong ilhon niya gihapon kini. Bisan unsa pa kadaghang butang ang mga usab ug unsa pa man. Siguradong ilhon gayud niya kana nga timaan. Mingon siya nga ilhon niya. Oo. Ginalaoman sab niya karon nga atong ipakita ang iyang timaan ibabaw sa atong pagtuo nga hinatag sa Dios ngadto sa tanang dili nagatuo nga kulto sa nasod ug sa kalibutan nga mga nanagpanuo nga ang mga ilhanan ug mga katingalahan kuno dili naganunot sa mga magtutuo ug magmatinud-anon kita niining timaan ug ginapakita pod niini nga nabayra na ang pamasahe ug gidawat na kita alang sa pagkabanhaw ingon nga ania na sa sulod nato ang timaan sa kinabuhi. Usa kini ka makapasakit nga mensahe, apan kamatuoran gud kini. Mao kana ang atong gikinahanglan, ang kamatuoran. Tabangan unta kita sa Dios nga mahibaluan ang kamatuoran. Mahibalo kamo sa kamatuoran ug ang kamatuoran magahatag kaninyo kagawasan. Ginapahayag ko nga si Jesus Kristo mao sa gihapon kagahapon. Aron og hangtod sa kahangturan, nagatuo ako nga gihatag sa Dios ang Espiritu Santo. Ingon nga timaan, aron mismo sa dili pa ang eksodo ang paggawa sa pagkasaunon gikan sa iglesia. Nagatuo ko nga ingon nakadaghan ang mga binuang o ginaingon sa mga tao nga nakasinggit kuno sila. Nakasulti sila og laing mga pinulungan. Hinoon, nagatuo ko niya ng mga butanga. Apandili manggut ka makasalig ni Ana. Kung saan mo man pagsalig ni Ana, o kung pagkahuman ipanghimakak ang pulong. Kita nyo? Ang timaan mo ang pulong nga nailaliha kanimo o ginapahayag ang kaugalingon ni ini. Kana mo ang Dios ingon nga kaugalingon niyang tinghubad. Dili mo kinahanglang isulti. Bueno, aron hubara ang isulti kong lain nga pinulungan. Dili ingon ni Ana, kundili ginahubad niya ang imong kinabuhi, pinagi sa pulong. Kunsaligan niya ang imong pulong sa kungon sa ikaw, kung ipaila ang iyang pulong din ha. Nandili na magkinahanglan pa o kunsaman niya paghubad, tungod anaman kini mismo din ha. Ang Dios nagahimo sa kaugalingon niyang paghubad. O ganiya na kanato kini nga mga saad para niini nga panahon. Oh, Dallas, amo nga mahiligugmaong pundok sa mga Kristohanon. Ayaw ka mo pagpadala sa ingon niining mga butang niining panahona nga makita ninyo sa palibot. Tungod kay mga hanaw ra kini, ipresentar nyo kanang timaan sa kanunay. Ipasundayag nyo ang timaan. Basahan ninyo ang Biblia. Susihan nyo ang tanang butang. O kung ang Espiritu sa sulod ninyo, dili mo nyo ug amin ni Ana. Kung inyo ni Ana, kinahanglan ninyong mubalik. O ilisdan ka ng anaan ninyo nga timaan. Tungod nga wala pagayod ninyo kini na angkon. Kabalo ko nga daghan kaayo kog nasulti dinhi sa usara kahapon. Ug alas 4:30 na karon, mao nga oras na gyud. Ug kung mahimo makapanggawas na kita sa alas 5 inighuman sa linya sa pagpaampo. Nagatuo ba kamo nga si Jesus Kristo buhi nga naghari karon? Nagatuo ba kamo nga ang gisulti ko kaninyo mao ang kamatuoran? Hindi mo ang timaan, ang gikinahanglan. Ang kamatuoran lamang ang mahimo kong isulti. Ginasulti ko lamang kung unsay akong nakita, kung unsay akong nadungog. O kung unsay ginapadayag ka nako, huwag ingon nga ginasulti ko kini, sa napulo ka linibo o linibo kapilo, wala yun ni usa ka higayon nga napakyas kini sa pagkahimong tinuod. Karon ang Dios gayod kini. Siguradong ang Dios gayod kini. Bueno, muhatag ba ang Dios o inyong ni Ana nga ministeryo nga na sa usa ka tao nga wala na hibalo sa kung unsay ilang ginasulti? Ipailaban niya ang iyang kaugilingon din na sa usa ka magtatanaw Pugdayon mo talikod og hatagan siyag makalibog nga pulong, ang tao nga nagapanghimakak ni ini, mao ang nalibog. Pug dili man nagatalibog ang Dios, ang Dios mo ang kaugalingon niyang tighubad. Dawatan niyo ang timaan. Ayaw ka mo pagsalig sa pagpamiyembro sa bisan unsa nga iglesia o bisan unsa nga mga purma o unsa man. Ang kunan niyo ang timaan. Kuptin niyo kini. Kini lang ang bugtong butang nga pagailhon sa Dios. Sa dihang muabot ka na sa maong takna, pag muabot na ang imong kamatayon, mas maayo nga napaibabaw mo na ang timaan diha sa imong kaugalingon. Ingon niya, hinsera na nga ang adlaw sa iyang pag-abot niya ng pagkabanhaw. Mahimo kong ipresentar ang timaan. Dili sa niini nga lawas, madunot man kini. Kung dili sa niini nga espiritu, na dili mahimong mamatay. Kini man ang kinabuhing walay katapusan, dinha ang timaan na pahimutan. Kung nagsaad siya, banhaon ko siya sa kaulahiang adlaw. Kanang maura nga Jesus Kristo, ania man karon. Siya mao ang mensahero. Siya ang ania ang mensahe. Kung siya mao ang mensahero dinhi, nga nagpaila sa iyang mensahe. Dili ako ang mensahero. Siya mao ang mensahero. O kini mao ang mensahe. O kung aduna ka mo'y espiritu, nga dili nag-auyon ni ana, nga unsaon man niini sa pagkahimong mensahero sa mensahe. Ang timaan lamang ang magapaila niini. Amen. Dibati ko ang pagka-relihiyoso. Tinuod gayon. Dibati ko nga daw sa makalupad ako karon mismo. Kay nahibaluman ko kung kakinsa ako nagatuo. Ug nakita ko ang akong kinabuhi nga naila na uban kaniya sa iyang pagkabanhaw. Aniya mismo ang iyang presensya. Dawatan nyo kini mga higala kung mahimo. Dinha sa kinahiladman sa inyong kasing-kasing. Nasayot ko nga nagaduol kita sa palibot sa altar o nagaampo. Usa ka na kakaraang pang-Methodist nga ideya. Wala man nila kana ginabuhat sa Biblia kaniadto. Ang ingon sa Biblia, ang tanan nga nagatuo gibautismuhan. Tinuod ka na. Wala ingon ni anang butang sama sa pagtawag ngadto sa altar diha sa Biblia. Butang ka na nga gidugang na lang nato. Inon okay raman. Basta unsa mang butang nga ginapanalanginan sa Dios, okay lang ka na. Sama ra nga nagadihog sila og mga tila. Wala yun sukad o ngunin anang butang sa Biblia. Nikuha sila gikan sa lawas ni Pablo o mga panyo o mga panapton. Apan, sa unsa mang paagi sa pagbuhat ni ini nga gusto ninyo, okay lang. Kung diha pa sa inyong likuranan, diha sa altar o kung asaman, ang bugtong butang, i-aplikar ka ng timaan nganha kaninyo. Dayon susiha ang inyong kaugalingon. Pugtanawan nyo kung unsa nga matang sa kinabuhi ang inyong gikinabuhi. Ug susiha. Kung na-aplikar na ba kini, o wala pa. Kung wala pa kini na-aplikar, nanipadaplin sa kung unsa ang anaakan ninyo. Kung balik sa mo, ang tod niya ma-aplikar na ang timaan. Mag-ampo kita. Langit nung amahan, tingali ako, nanulti ako nga mamagison, apan Ginoo, kung sao man pagtapot sa lansang, gawas kon ipadulot gyud kini. Ginaampo ko, amahan, nga mudulot gayud kini diha sa kasing-kasing sa mga tao. Aron makita nila nga dili kini ingon nga formal kaayo nga butang. Dili pod ingon nga ginapaningkamutan kong ipaila ang usa ka organisasyon, usa ka sikta, usa ka kulto, usa ka tawo, o ang kaugalingon ko, o kinsa pa man. Kung dili, si Jesus Cristo gyud mismo. Isalibay ko ang tanan niya ng mga organisasyon. Sila'y maura ka ng unom sa usa ka dosina o kang pikasto nga usab sa maong dosina. Sumala sa imong pulong. Ang karaang inahang bigaon sa Biblia diha sa Pinadayag 17, ang inahan sa matang usa ni alang mga bigaon. Ug dili mahimo nga sila'y mga lalaki, sila'y mga bigaon. Ug mipaingon silang tanan ngadto sa higdaanan sa pagkakalibutanon. Ug makita namo nga nahitabo na kini sa mga Pentecostal ug tanana. Apan Jesus, ikaw sa gihapon nagapabilin nga Jesus. Itugot nga dili sila magpatalinghog sa mensahe sa usa ka iglesia, kundili sa mensahe ni Kristo ang pulong. Hinaot nga ipaila mo ang imong kaugalingon, Ginoo, karon uman sa mga magtotoo. Ayuha ang tanang mga may sakit, pasayloa kami sa among mga sala, Ginoo. Ako nagaampo, ingon nga imong alagad, pasayloa ang taon ko sa akong mga sala. Ug pasayloa sab ang mga sala ninay mga tao. Nagasalig ako, Ginoo, ang matag-usa kanila. Wala gyud pagduha nga mitabang sa mga offering nga ibayad para sa building. O gigasto nila ang ilang kwarta o ilang gibuhat ang tanan, Ginoo. O Dios, ginaampo ko nga wala unta ni usa kanila nga masayloan kini, Ginoo. Hinaot nga makaangkon gayod ang matag usa. Ako kining ginapangamuyo nga dunay pagkasinsiro. O bisan pa man, Ginoo, kinahanglan mo gihapong mahimong istrikto. Nasayod kami nga ang pagpanulid gugma. Nagapanulid ang gugma. Ug mao nga nagaampo ako, kay mao ka na hinungdan nga ginatulid mo ang imong katawhan. Tungod kay gihigugma mo man sila, ug ang matagsala kinahanglan mang papanubagon. Ug amahan, ginaampo ko nga pasayloon muunta ang among mga sala karon, samtang among ginasugid ang mga niini. Napahilayo na kami, Ginoo. Naila ako uban nining mga Pentecostal, Ginoo. Ako, usa ako kanila. Ug ako nagaampo, Dios, nga pasayloon mo kaming tanan. Ug kuha kini pipila ka mga leader, ug pabalika sila. Ug patanawa sila ngadto sa Kalbaryo sa makausa. Ug aron mahikalinta nila kung unsa sila, ingon usa ka presbiteryo o usa ka obispo o kung unsa man sila. Ug masayran nila nga dili kami mga mahinungdanong tao sa niini nga gingharian, kun dili kami tanan mga anak sa Dios. Ginaampo ko nga imo kaming tabangan karon. Ipaila ang imong kaugalingon sa among taliwala karon. Amo kining ginapangamuyo sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen. Karon sa dili pa nato sugdan ang linya sa pagpaampo. Tingalig adunay mga aniya karon nga wala pasukad na katambong dinhi kaniadto. Wala ako makaila kaninyo, apan nakailaman ang Dios kaninyo. Kung ang gisulti ko kamatuoran, nantugutan ta nga ipaila kini sa Dios. Kung kamatuoran pagyud kini o dili, mao kana ang kapanghimatuoran niini. Kung nabanhaw siya gikan sa mga patay, nan siya gayo mao sa gihapon, kagahapon, karon og hangtod sa kahangturan. Mingon siya sa Juan 14:12, ang nagatuo, dili nga ang nagapatuo-tuo. Ang nagatuo kanako ang mga buhat nga akong ginabuhat, pagabuhaton usab niya. Gusto ba ka na? Adunay mingon, labi paganik ka dako ang inyong pagabuhaton. Sinuod ka na, mingon, buino ginawali man namo ang mayong balita. Mas dako ka na. Basta buhata lang ang mga butanga iyang gibuhat. Magpamatuod na ka na para ka nako. Kita nyo? Dayon hisgutan nato ang nabaw pa nga mga butang. Mahimo kumang ipakita kaninyo ang nabaw pa nga mga butang nga iyang gibuhat karon kaysa gibuhat niya kaniadtong aniapas siya sa yuta. Ug dili lang ka na pagwali sa maayong balita usab. Duna po'y mga ilhanan o mga milagro. Pero wala naman tay oras para niini. Magtuo lamang o hinaot niya ang Dios sa langit nga nagbanhaw kang Hesus Kristo gikan sa mga patay. O gipresentar siya din hinga buhi nganhi ka nato. Human sa 2,000 katuig, ipailak kini mensahe nga kini husto. Inahanglan maaplikar gayod ang timaan. Karon kamo nga adunay mga balatian o mga problema, magampo kamo. Og musulti lamang nga matinuuron gayon. Ginoo, nagatuo ako nga ikaw mao ang labaw saserdote nga arang matandog sa pagbati sa among mga kaluyahon. Og ikasultihan man kami nining ministro dinhi, nga aniya ikaw uban kanamo. Karon, busa ginatinguha ko nga maaniya ikaw dinhi uban kanamo. Og ipaila ang imong kaugalingon. Karon magkampo ang matag-usa kaninyo. Karon bahala na ang Dios sa pagsulti o kung unsa man. Pagkaanindot niya higayon. Oh, grabe. Gusto ko gayon nga mahibaluan niyo ang usa ka butang. Sa kung unsa ang inyong batiyon pag muabot na kana nga ang tibuok kalibutan panag-iya na ninyo. Amen. Wala na yawa ang mubuhat o kung samang butang, tungod usaman siya kanapildi na nga linalang, aniya karon ang akong Ginoo, aniya sa atong mga kamot. Amen. Humahimo lang magmahilumon gayon, ayaw na mo paglakaw-lakaw. Pagpabili lang nga nakalingkod. Kamong mga naka-wheelchair o mga ingon ni Ana, ayaw nyo nahunaa nga wala na kamoy mahimo. Tumuo kamo. Kamo tingali, niyapin lang kamo sa mga linya sa pagpaampo. Huwag sige lang kapakyas. Dili baya ang ministro nga nagampo para kaninyo ang napakyas? Kundili ang inyong pagtuo mismo. Tungod ginahunahuna man ninyo nga wala na kamoy unsaman nga mahimo. Tumuo lang kamo. Aniya. Aniya na kinikahayag sa ibabaw sa usa kaluoy itong nga gini nga aniya dinhi sa luyo. Nagatindog nga nagpataas sa iyang mga kamot na nakaingon niini. Oo, nagaampo ka, oo. Nagatuo ka ba kanako nga iyang propeta o iyang alagad, dili ko di ay ang isulti ka na tungkol nagakapandol mangod ni Ana ang mga tao. Aduna kay maayong, aniya, ang usa ka taong puti o ito mga babae. Tama lang kanila to sa atong Ginoo o sa babae nga atoa sa atabay. Duha ka managlahi nga kaliwatan. Ipahibalo niya kanila nga wala kalahian sa mga kaliwatan. Wala magkahilambigitan ni ini ang atong mga kolor. Kitang tanan, mahimo gani natong mabuno og dugo sa usag-usa. Maghimo man ang Dios og usa ra ka dugo sa tanang kanasuran. Kanunay mo sakit ang imong ulo. Grabe nga sakit sa ulo. Ug aduna pod kay kabugaton sa imong kasing-kasing. Para ni ana nga bata. Ug ikaw nagaantos kini. Eksakto gayod. Tinood ba? Tinood ka na. Kining babae nga nagalingkod tupad nimo dinha, aduna sa kalimbigitan kanimo, ang imong inahan ka na. tinuod ka na. O doon na po'y problema diha kaniya. Nagatuo ka ba ka na kong gining? Nagatuo yun ka? Ang imong problema mao ka ng pagsakit sa imong kilid. Gusto ka na? Ang imong tuo nga kiliran ka ng nagasakit. Gusto ba? Ipataas ang imong kamot kung gusto ka na. Dili na ka na maghasol pa ka nimo. Nagatuo ka ba nga mahay mong isulti ka na ko sa Diyos kung sikinsa ka? Mrs. Lowe. Gusto. Sige, lakaw na. Gihatag na kanimo ni Ginoong Hesus ang imong hangyo. Dinha mismo sa tumoy, adunay usa pa kaluoy itom nga gining nga nagalingkod dinha nga nagatan-aw. Mura gyud siya og watas-watason tungod sa iyang sakit. Nagatan-aw siya mismo kanako. Nagatuo siya niini. Kana, dili ba ninyo makita kanang butang nga ana mismo sa tupad niya? Nagaantos siya tungod sa sakit-sakit ni. Tinuod kana. Tapos na kana karon. Ginaayo kana niya. Amen. Nganong dili man mo mutuo? Kung mahimo mong tuuhan, ang tanang butang mamahimo. Nagatuo ba ka mo ni Ana? Aniyay, tanawan nyo ang mga itom nga isuon. Asa naman ang inyong pagtuo, mga puti nga isuon? Aniya po yung saka itom nga gining nga nagalingkod din himismo. Nagatanaw mismo kanako, medyo dakuon nga babae. Aduna siya problema sa iyang tuhod. Aduna po siya usapa ka problema. Aduna siya sakit sa kasing-kasing. Oo, huwag aduna siya pagluyaluya, dili regular ang pitik sa iyang kasing-kasing o mga inunianang butang. Ilabi na kung muhigda ka, halos dili ka makaginawa. Kita mo, nahitabo ka na kagabiin, inumdumi, na dili ko ginabasa ang imong hunahuna. Apan nasayod ko kung unsay imong ginaampo. Gitinguha mo nga matawag din hikaron, huwag mitubag yun siya para kanimo. Karon halos dili po ka makatindog, tungod doon na kay arthritis. Gusto ka na, huwag dayon, may usa pa kabutang, aduna kay sakit sa tiyan, nga usa kabukol, sulod sa imong tiyan. Tinuod ka na. Karon nagatuo ka ba kanako nga iyang propeta? Isulti ko kini bisan paman. Tumuo ka ug mamaayo gayud ka. Unsa man sab ka nang imong sakit sa tiyan? Nagatuo ka ba nga ayuhon sa Dios ang imong sakit sa tiyan? Ikaw nga nagalingkod usab dinha. Nagatuo ka ba niini? Sige kung ingon ni ana, maangkon mo ang imong kaayuhan sa imong tiyan. Amen. Gusto na nimong muundang sa pagpanigarilyo gini, nga ana din ha. Nagatuo ka ba nga mahimo sa Dios nga paundangon ka sa pagpanigarilyo? Dugay ka nang nagtinguha nga muundang. Aduna kay sakit sa tiyan usab. Dugay ka nang nagtinguha nga muundang sa pagpanigarilyo. Mao kanay nagpahinungdan sa imong sakit sa tiyan. Mahimo mo bang undangon na kana? Ginahingin lang ko kinidiha kanimo sa ngalan ni Jesus Kristo tungod sa imong pagtuo na mihikap kaniya. Ginahagit ko kamo nga mutuo sa Dios. Anayo sa kaluoy babae nga nagalingkod din ha, nga nagaampo para sa iyang usa ka minahal sa kinabuhi nga anaa sa ospital, naghimalat yun na tungod sa kanser. Oo, yakining uyuan. Gusto ka na, ikaw tingali, asawa ka sa usa ka ministro. Tumuo ka sa tibok mong kasing-kasing, mamaayo gayod ang maong tao. Ginahagit ko ka mo nga mutuog yod sa Dios. Unsa man kini, ang pagpaila ni Jesus Kristo. Mungon mo, unsa man di ay si Kristo. Siya mo ang pulong, na sinugdan mo na ang pulong kauban sa Dios, o ang pulong na himong unod. Kung nagpuyo, ipon ka na to. Ang pulong, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab. Usa ka magtutugkad sa mga hunahuna o mga katuyuan sa kasing-kasing. Dili ba ninyo makita ang pulong nga miabot na sa atong taliwala sa kaulahiang mga adlaw? Kini mo ang balaang espiritu nga dala ang pulong sa Dios ug ipaila si Jesus Kristo nga mao ang timaan. Amen. Nagatuo ba kamo? Pila man ang adunay mga prayer card. Ang tanan sa niini nga bahin nga adunay mga prayer card, tindog mo sa niini nga linya dinhi. Tindog lang mo. Ang tanan sa niana nga bahin, ang mga anaalang diha niana nga bahin, mutindog dinhi sa pasilyo. Dili dinha lang sa tuo nga bahin sa pasilyo. Kung mahimo, dinha mismo, ang mga aser ato na mo palihog sa inyong pwesto. Dayon pag mahuman na sila, ang uban na pod ang mutindog. Human nga matapos sila, dayon din hina usab sa pikas nga bahin. Karon ang tanan, magmatinahuron gayod. Ang balaang espiritu man ang nangulo sa panagtigom. Busa, igo na ang mga nasulti o nabuhat aron magpamatuod. Pila ba ang nagatuo nga aniya siya dinhi? Pila ba ang nagatuo nga mao kana mismo ang timaan? Pila ba ang nagatuo nga mao kana ang pulong? Matikdi. Pila man ang nasayod nga miingon ang basahon sa mga Hebruhanon nga ang pulong sa Dios nagatugkad sa mga hunahuna nga anaa sa kasing-kasing. Pila man ang nasayod ni ana, pila man ang nasayod nga mao kanay hinungdan nga nailan ni Hesus ang mga hunahuna sa ilang kasing-kasing. Tungod kay siya man mao ang pulong. Pila man ang nagatuo ni ana, pila man ang nagatuo nga mao pod kana mismo nga anaa sa mga propeta kaniadto. Ingon nga sila mao ang ginaabutan sa pulong. Karon kung mubalik ang pulong nganhi kanato. Dili ba maura gihapon ang pagabuhaton ni ini? Kung ingon ni ana, unsaon man sa pulong nga nagapaila mismo sa pulong, masayop sumala sa pulong. Oo, kaluyon unta. magmatinahuron gayod. Ania, giningining nga nagalingkod dinhi, nga may kung unsang butang sa iyang kasing-kasing usab. Nahitabo lang nga milingi ako og namatikdan siya. Dili ba ikaw si Mrs. Grant? Wala ako nasayod ni Ana, pero ikaw yun si Mrs. Grant. Tungod kay nakita ko kinis sa imuha, aduna kay pagkanerbios nga nagapahasol kanimo, aduna kay anak nga lalaki, nga may sa kung unsang butang usab, ang iyang dugo, mura og nagaagas. Ginahagit ka nga tuuhan mo kini. Amen! Siya mao ang Ginoo sa unsamang kahintang, siya mao ang Ginoo sa kamatayon. Magampo kita, Ginoong Hesus, samtang nagadihog ka na mo ang imong presensya dinhi ining building, o ingon niya, hisera na mo, nga kini mao ang Espiritu Santo. Ginampo ko, Ginoo, nga imong ayuhon ang matag tao nga nagagamit ni ining mga panyo. Usa ka higayon kaniadto, ikatudluan kami diha sa Biblia, nga ang imong katauhan nga ato mismo sa linya sa pangatungdanan. Mutabok sila niadto sa dagat nga mapula, ugang dagat nagababagman sa ilang agianan. Sa ilang dalan paingon sa yutang saad, midungaw ang Dios pinaagi niya itong haligi nga kalayo, nga suko ang mga mata, ug nahadlok ang dagat, natunga, ug padayon nga nagpanaw ang Israel paingon sa yutang saad, dito mismo sa linya sa pangatungdanan. O Ginoong Dios, itugot nga mudungaw ang imong mga mata pinaagi sa dugo ni Jesus Kristo, tinhinining timaan nga among ginapaibabaw kining mga panyo karon, ug hinaot nga ang tanan nga nagagamit niini. Hinaot nga mahadlok mismo ang sakit. Hinaot nga muatras kini o itugot nga makalatas ang imong katauhan pinaagi sa saad nga maayong panlawas. Ang pag-ampo nga inuban ang pagtuo mag-aayos sa masakiton. Sa ngalan ni Jesus Kristo, hinaot nga mamaingon gyud kini. Amen. Dila man ang nagatuo nga mga magwawaling Methodist nga aniya dinhi, mga magwawaling Baptist, mga magwawaling Presbyterian, mga magwawaling Baptist, Lutheran o mga Pentecostal. Dila man kaninyo ang nagatuo nini nga mao ang kamatuoran. Duol mo nga rin og matindog tupad nako samtang nagaampo kita para sa mga may sakit. Duol mo nga rin kamong tanan nga mga magwawaling nga nagatuo. Okay lang man, dili ba? Iksong Grant, okay lang ba? Doon lang nga rin, Iksoon. Si Iksoong Grant, ado na may ministeryo sa pagpangampo para sa mga may sakit. Usa ka maisugon nga tao, usa ka buutan nga tao, usa ka tao nga ginapatalinghugan sa Dios o ginatubag ang mga pagampo. Si Iksoong Grant, nalipay ko nga maagbayan ko siya karon, ug masulti ka na sa akong Iksoon. Aron maaniya siya para magampo o ban kanako. Iningagi ninyo ni ining alinya, mura ka mo og nagaagi ilalom sa cross. Mga Iksoon, paghimo mo og duha kalinya dinhi. Dinhi mismo, paghimo mo og duha kalinya, aron dinhi ang uban, dinhapod ang uban.
Brother Roy Borders, where you at? Brother Roy Borders, I thought he was here.
Iksoong Roy Borders, asaman ka? Si Iksoong Roy Borders, abe ko og ania siya. Tanaw mo dinhi sa mga ministro kung mahimo. Matikdi, nagapabati gyud ka na og maayo ka nako, mga Iksoon. Mga ministro sa cross. Mga lalaki nga nagatindog kini aron ipaila ang ilang kaugalingon uban sa mensahe. Unsa may mahimong mahitabo? Karon ania, ayaw mo pagsaligra sa mga ministro ha. Ania sila aron ipaila pod ang ilang mga kaugalingon. Pagmuagon ka mo dinhi, ipail, kutin niyo ang timaan sa tubangan ninyo. Ginoong Hesus, gisugit ko na ang akong mga sala. Ingon nga balos, gihatag mo kanako ang bautismo sa Espiritu Santo. Usa na ako kapinalit. Sala, sakit ula na unsa man nga makababag kanako sukad karon. Mupadayon ako mismo, kupti ka na, o sa tubangan ninyo, ug agi ka mo dinhi, ayuhon ka mo sa Dios, o mugawas ka mo dinhi, nga nagasadya, malipayon og naayo na. Nagatuo ba ka mo niini? Karon ang matagtao dinhi, iduko nato ang atong mga ulo, mga Isuon, nga magkadungan. Wala kita nahibalo kung unsay mahitabo, wala yung kita nahibalo. Pero walay unsamang hinungdan para mubiya ang usa ka tawo dinhi ining building nga may sakit gihapon karong hapuna. Doptin niyo ang timaan diha sa inyong kasing-kasing. Inigagi ninyo sa ining linya sa pagpaampo. Diin may mga ministro nga gipahinungod na ang ilang mga kinabuhi para sa buluhaton. Ang mutindog dinhi magpandong og mga kamot nga naa kaninyo inigagi ninyo. Muingon mo para sa unsaman nga ginabuhat mo kini, Iksoong Branham. Gusto ko nga kamo ang matag-usa kaninyo, mahibalo gayod. Dili ako ang mananambal. Kini nga mga lalaki, ado naman usab og katungod nga magampo para sa mga may sakit, sama ni kinsa pa man. Sa tinuod lang, nagatuo ako nga tubagon sa Dios ang ilang mga pagampo. Aya pa niya tubagon ang sa ako. Kapoy nako og hago na og tanana. Ako, nagatuo ako nga tubagon gyud niya ang ilang mga pagampo. Ug aniya sila nga nagatindog sa taliwala dinhi aron ipaila ang ilang mga kaugalingon. Ug wala gikaulaw nga tumanon ang ilang katungdanan. Ginadayig ko ang mga ingon niini nga mga kalalakinan. Karon mga Iksoon, pabalo ko sa inyong gibati. Ako'y usa ko kaninyo. Usa ako nga nagatambog sa akong pukot uban kaninyo dinhi sa Texas. Aron mapukot ang matag usa kanila nga mga isda nga gitagana na sa Dios ngadto sa kinabuhi dinha. Ginabuhat ko usab ang pinakamaayo nga mahimo ko. Kauban ninyo ako 100%. Usahay ginakasaban o ginasaway ko ang organisasyon o mga inunanang butang. Pero dili nagapasabot nga ako'y batok kaninyo igsuon ko. Ang but kong ipasabot nga batok ako sa sistema nga maoy nagapabulag-bulag kanato ingon nga managsuon. Tungod sa kung unsang pangrelihiyon nga doktrina, managsuon man kita pinagi sa bautismo sa Espiritu Santo. Maura nga timaan ang atong ginakuptan, maura nga dugo ang atong gidawat. Busa tuuhan na po ka na, magtagbo yun ta dito, dili ba mga igsuon? Ang matag-usa ka na to, nga napailalom sa dugo. Bueno, naordinahan ako kaniadto sa Baptist, tingalig usa ka mo ka Methodist, o Lutheran, o Presbyterian, Pentecostal, Onis, Tunis, Trinis, o kung unsa man ka mo, Church of God, o unsa man, wala ka na unsa man nga kalahian. Kundili man kita magkaoyon bahin ni anang gagmayng mga butang, nankalimtan na nato ang mahitungod ni ana. Pero may usa ka butang nga mahimo natong uyunan, kina si Jesus Kristo nga atong manluluwas, namatay tungod sa atong mga sala, nabanhaw og gihatag kanato ang timaan, nagatindog kita dinhi uban sa atong mga pag-ampo nga atong ginapandong sa nining may sakit nga mga isong lalaki og mga isong babaye nga nagaagi nining linya. Tuuhan ko kini sa tibuok kong kasing-kasing. Balbuta nga akong nakita nga nahitabo karon mismo. Amen. Kabalo ko nga kahuna-huna ka mo nga nabuang na ako. Apan maanindot mismo ang gibati ko ingon niya buang. Nagalaom ako nga makapabilin unta ako nga ingon ni ini. O sir, maanindot gayon ang gibati ko nga ingon ni ini. Magampo kita. Ginoong Jesus, munaw ako sa niining intablado dinhi aron ipaila ang akong kaugalingon o banining mga igsuon. Ginapaila ko ang akong kaugalingon ubat kanila samtang among ginakuptan ang among mga timaan ngani sa among mga kamot ug sa among mga kasing-kasing samtang among ginatuman ang imong sugo nga pandungan og mga kamot ang mga may sakit ug mga ayo sila hinaot nga ang matag tawo nga muagi dinhi ipresentar nila ang ilang timaan nga nadawat na nila ang Espiritu Santo nga sila ay natawo na pag-usab nga anak sa Dios nga nagatuo sila nini sa tibuok nilang kasing-kasing ug samtang nagaagi sila hinaot nga hinginlan gud nila kanang balatian o pagantos sa ilang lawas ug hinaot nga manggawas sila dinhi nga nagakalimbay ingon nga hisera nila ang ilang pagtuo mo'y nakapaayo kanila. O Ginoong Dios, sama sa daang tugon among ginapatong ang among mga kamot diha sa halad aron ipaila ang among mga kaugalingon uban sa halad. Ginapatong namo ang among mga kamot diha kang Hesus ug ginapaila ang among kaugalingon uban kaniya. Ginapatong man niya ang iyang mga kamot ngan hikinamo karon sa ministeryo nga ginapaila ang iyang kaugalingon ngan hikinamo pinagi sa mga ilhanan ug mga katingalahan ug among ginapandong ang among mga kamot nganha sa mga may sakit aron ipaila ang among mga kaugalingon diha kanila uban ang among pagtuo nga nakakonekta kanila. Siguradong mukalagyo na ang sakit ug hinaot nga matuman kini sa ngalan ni Jesus Kristo samtang muduol na kami dinhi aron dawaton kini. Magampo ang tibuok kongregasyon. Si Roy o kinsaman ang muduol dinhi ug mutindog tupad nining mikropono ug ipapabilin niya tulid ang linya. Tanaw mo samtang nagaagi kamo dinhi karon. Dumuol kamo nga nagatuo. Dumuol kamo nga nagaampo. Amo nang pandungan og mga kamot ang mga may sakit. Diretso lang magampo sa pag-agi ninyo dinhi nining laray sa mga ministro. Kung nagalakaw ka mo nga nakakratses, ibutang nyo ka na og lakaw lang. Kung ado na kamoy kanser o sakit, muingon mo, gihimo na sa doktor ang tanan nga mahimo niya, gibuhat na niya ang tanan nga mabuhat niya, o ingon siya nga mamatay na kuno ko. Pero dili ako mamatay. Ania ang akong timaan, Ginoo. Isaaran mo man ako o kanuman o napulo. Buhagi ako mismo dinhi o buhaton ko kana. Kita nyo, buhatan nyo kana. Mahimo nyo ba? Sa ngalan ni Jesus, hinaot nga mamaingon gyud kini. Amen. Sige, diretso na sa linya. Nagatuo ba kamo ni ini? Amen. O dili ba siya kahibulungan? Ang uban kanila nga nagahigda ra kaganina diha sa mga higdaanan o mga yayunganan, nanindog na o nanglakaw, gibiyaan na nila kana dinha o nanglakaw na. O ang matag-usa mahimo gayod nga mamaayo karon, kung mutuo lang gayod, nagatuo ba kamo? Hatagi kami og tuno, I love him, palihog isong babae, ang karaang alawiton. I love him because ipatugbaw ta ang atong mga tingog o ang atong mga kamot, ang atong mga kasing-kasing nga sa Dios o muawit, gihigugma ko siya, gihigugma ko siya. Tungod kay una siyang nahigugma kanako ang tanan karon. I love you.
just my salvation on Calvary.
Usa ka gining ang nitindog gikan sa wheelchair, nagalakaw na din ni samtang ginatabangan sa duha ka lalaki. Ay, iwarawara na to ang atong mga kamot nganha sa Dios. Gihigugma ko siya. Dayigon lang nato siya karon, ang tanan. Himaya sa Dios, ginapasalamatan ka gayod namo, Ginoong Hesus, tungod sa imong pagkamaayo o imong presensya. O ginapasalamatan ka namo tungod sa timaan, Ginoo, naluwas kami o napuno sa Espiritu, ang Espiritu Santo na nagakunsad na sa among mga lawas karon. Ginapasalamatan ka gayod namo tungod niini, Amahan. O sa ngalan ni Hesus, nagapasalamat kami kanimo. Amen. Amen. Maglamanuhay ang tanan, mayon, dalaygon ang Ginoo. Namanuhan nyo ang matag usa, mayon, dalaygon ang Ginoo. Dalaygon ang Ginoo. Sige, karon magdungan ang tanan pag-usab. Ipataas ang mga kamot, isintro ang mga kasing-kasing. Ipahayag lang ninyo kini, gikan sa inyong kasing-kasing. Karon iduko nato ang atong mga ulo nga matinahuron gayod. Samtang ginabalik ko ang panerbisyo karon ngadto kang isong grant para sa pagpamauli. O ginapasalamatan ko ang matag-usa kaninyo. Una, ginapasalamatan ko ang Ginoo tungod sa iyang pagkamaayo, sa iyang kaluoy, o sa kasiguraduhan nga ginalauman ko nga among gikabilin diha sa inyong mga kasing-kasing. O nga, wala ta nag-inusara dinhi. Tungod nga, ang atong halangdong puno ang kapitan, anaaman sa atong taliwala, ang singgit nga iya sa hari, aniagyod sa kampo. O ginapasalamatan nato ang Ginoo, na nakita nato ang iyang dakong gahom, o iyang dakong kaluoy. O karon, iduko nato ang atong mga ulo, nga matinahuron gayod. Isong grant,